Chwale matepua amwa mukopanoka kusasana chwana asika alekiswa kiake leke fela kamba mutumwe kakuli atali manafela fatuto ni mwami kopano ya kwande kwani itisanga lyanganisi kakuli akukona alikuli bubeli waluna lubone handeli ito kalito kono lulukela kuba pilu ni pilu ni hakuli chwalo kono tabakiye luna bamwata benakelemo matepwa mwale mwanga fa kiabalika ni fela ni baba ngichwalo chwale halu ina misenito za luna afana konyana kwa tapelo kibabaka ibaba tabela kuhupulwa hamze mwina mse nito za mina chwalo kakuna nula fela lizoho muli mulena ni nitokuleka chenu minito kwa muhau wa hao kaufela sesi lisona.
Our Heavenly Father, we now approach thy throne of mercy because we have been
ndataluna yakwali halimu lwa tumela luona lwa hao lwa sishemo kakuli luku pilwekweza chwalo mine lubulelezi kimwana hao ni mupulu siwalu nakuli aba lukupa kuwe nasi kakao fela kali vizola hae sika afiwa.
Therefore, Lord, knowing that we are living in the shadows of his coming, and now standing in the shadow
kaba kaleo mulena kakuzibaku lilupila mwami luti ya kutaka kwa hai michwale luyemi mwami luti ya sishemo sa hai kona kuli luka kupa mule na kuli uluke tele kamo ya oke nile likazelu luke la kukupa milui kutuwa kuli kakusasa na uo kuli disike za shuta na kwali nzula hao kamba kwa kuluka kwa hao kukutuna nisi shemo sa hao ni muhau kuli haiva lukupa cholo kachenu luka vani poto ye ipitezi yezo kwa mwe yao kenile kuli akone kutahamua laluna ni alemu hemi lelo ya lipi luzaluna apatu lekulu naliva kaze fokola ni ufoli sema tuku aluna ni utameli pilu zelo vihile ni kupili sa baba late hile mi uluki seze sichaba kwa kutaka kwa hao.
Lord,
mulena, utuata pelo ye.
Now, we are going to read thy word and we pray, Lord, that on our Sunday school lesson this morning that
chwale luka bala linzula hao. Mi, milo ala pela mulena, kuli tuto ya sikolo salu na sala sunda kakusasa na chwana, kuli uluki seze wino sakata wapalo, mi ulipatu ulele kwa lipilu zaluna. Kakuli lute hanga kwanu, kamulelo limumu. Mulelo wo unosi kiku kuziva hande.
We who are Christians by faith want to know you better. Those who have not yet become Christians are
Luna baba liba Kriste katumelo lubata kukuziva hande. Vani vasika baka liba Kriste babata kukuziva kwa mpulusi wabona. Haili baba kula babata kukuziva kwa mpulusi wabona. Milula pela kulikusike kwa bani alimungu yaka siyalela mamu ya homo mkungulu. Kono ive kuli kupoka ufela italelezo kuya kali taku zayona. Mita kazo ka ufela ikata nyezwe. Mika ufela, ka ufela mtu atabele. Mi azu mamu ya homo avulele kuli. Inge vani vene bazo kwae mausi. Hanili lipilu zaluna, nelituka mwala luna. Hana asulikuwa mbola kuluna mwala musipili. Kakuli lukupa kali vizola Jesu.
Amen. Now to you who want to turn in your book.
Chwale kumina baba batakwa pula mwabuka yamina. Hanga atani fumani chwana kuli mwali sevelezo zavulumiwa. Kuli mwahala mizuzu ye mashumi ya mabeli kamba mashumi ya malalu. Kuwanga ni mata ama tunahulu mwakutazo etezi moya. Miku zwa fo ni kubizi zasa chaba kwa pili.
But this being Sunday school,
kono ye haili sikolo sala sunda, anilatikuweza chwalo kakusasa na chwana, ni kutuwa kwe tililuwa hulu kuli nivulele fali nzwi. Chwale haiva kuna niyasika lukuluha, muendi kubatila hulu kwa nakuli, semu luke lafira kweza ki mzwale wakaina mbabaleri uinezi kwa mula wakele kikwani, munanule fira lizola minasi na chwana kwa mula wakwani, huyena miuka mifutumale za moya. Miru batakuli mwi kutwe kulukuluha ni kubafira handeluli. Mimuteleze kwa linzwi, kakuli luse pile moya oke nile kuli, ulu luteli nzula mulimu. Mikana mwautu handika ufila mina, kwa mula wakafo, haiba mwautu wa munaule mazo wa mina, haiba mwa kuna kutu hande, zeo kize ndi.
Now, I want you to turn with me. I've got some texts wrote out here and some scriptures, so I want you to turn with me first to the book of Romans. Romans, the ninth chapter.
Nivata kulimu apule nina. Nina nilitavaze ngozwi kulofa ni mangolo. Kacholo ni watakuli mwapule hamoni na pili mwabuka ya Maroma. Maroma kauhanyo ya 9. Nilu watakubala katuto ya mangolo. Pili mwama Roma 9:11.
For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God
according to election lelo wa mulimu wabuiketelo kwa hae isika misebezi kono kabuiketelo kwa hae yena ya visa nekuizwe kuyena yomuhulu ukasebeleza yomunyiani sina haku ngozukuli nilatile Jakobo mi nitoile Esau.
May God add his blessings to this scripture reading. And now for a text to back up my lesson, I want to take this for a text.
Mimulimu aekeza limbu yoti za hai kwa palo yali ngolole. Michwale kwa taba yekaza maila ni tuto yaka, ni watakunga ye kubato hoya taba. Kuutwa, kulemuha, kuweza sisi mwi fali nzula mulimu. Mwendi ni kutelefate ni hape. Kuutwa, ni kulemuha, ni kuweza sisi mwi fali nzula mulimu.
Now we are fully acquainted, we people who search the scriptures day and night, and read
our faith. Ziba handendende, nunasichaba baba balanga mangolo musihali nibusihu. Nikubala makande aluna, nikuutua baba komenta wa makande. Kulilifasile, seriyemi mwaku ngomelwa kwa mata amaveli, ama tuna amoya.
And they are both religious forces. And I believe that these great forces are soon coming to a head.
Mi bubeli waona kimata abula peli. Mini lumela kuli ona mata amatuna ao chwanongu ataha kwa kubatoho. Ni ona mata amabeli ao na aye melwa kivana babeli wa Isaka.
How that God in his infinite wisdom has foreshadowed all
kulimbane mulimu mwazibo ya haye ye ipitezi uluboni sizekale lika kulilukone kuziba kazona likaze kaniti zeli fapilaluna.
Made it so plain that God and his word and the nature and his universe
ulive ile fangandaleza kulimulimu nilinzula haye nisibu peho nili halimula hae, live ilwe hande hamoho. Kulimane ni haiba. Ni haiba mweza alivi wako na kubonasika, sisi libele la kungasibaka. Mulimu ulitomile hande luli. Hakuna yana nibui nyazo.
Now, we see in these two sons that when they, before, they
chwale, lubona mwaba na babeli, va hande basali, mane basika pepo wakale, nivaho hana mwalabona.
Even though their virgin mother, for she was a virgin, the beautiful Rebecca that married the righteous seed of God's promise, Isaac, that they were
Nihai kenge kulimabona wa mwalanjo, kakulinali mwalanjo, Rebecca yomunde yana nyezi peo yelu kile ya sepiso ya mulimu Isaka. Kuline bali balumeli bababeli babatozizwe balumeli babatezimoya wa mulimu bene balukiselizwe kale kwa linyalo lene libako panyize mulimu nali zibile kale.
And how could such a thing come to that one mother by one
nichole ntoye cholo neikata hachwani kame alimu muyani kandi ati alimu mu yomungwi alimutu ya masu masu miyomungwi alimutu yomunde ahulu. Mane kuli mtu yomunde nabona ala kubaya maswe. Miya maswe kie na nabona ala kubaya yomunde. Chole seo kikuli kuvile cholo kamita. Kana kukaufela ikabanga tukiso ya mulimu. Mulimu hako ni kuchincha tukiso ya hae. Kakuliweza anga tukiso ya hae kakupeta hala. Kakuli kisi embasa hae.
In the Garden of Eden, sin was so beautiful until it attracted
Mwasimu ya Edeni. Sivine lisesi nda ahulu. Konji mane astewebele liswa Eva, kuzwa kwa kuluka, kutaa kwa sivi. Nimwasi mu Yesu ana mone kuna nikota ya upilo, ne kuna nikota ya lifu hape.
We would know it today as the law of contrast.
Neluka liziba kachenu kubamulao olwani sana. Kulifoku na nibunde, kuna nibumaswe. Foku na nze lukile, kuna nze fosa halile. Mihaluna nikamuta, hakuna tabakamba, siba kasalu na situani. Haruna kukona kuitutula kwa kubateni kwa likaze pelizeo. Kakuli Paulu sinaize, foni vate la kweza bunde, kuna nibuma sufaka ufi. Mweza alivi hana kukona kuitutula kuzwa kumu kreste. Nye na mu kreste kuzwa kumweza alivi. Kukaba paki waze lukile, nibu paki waze fosalile kamita. Mi ui kezi za keto ya hao, uluke la kungane kule lingwi, kambalani. Kono mwaba na babwe liba, kinto ye nchakuzi wakuli, kale basika pepo mbane. Bube liba wona kipeo Yesu wana, Yezu leku Isaka, yeneli asepiso. Chwale tuto ya luna kie telele nyana, mini batakunga hulu zenga tazamaka lelo kulimane, mukone kubona handende, zeni ambola.
The first son, Esau, that was born, we find out that not only were they fussing and fighting in the womb of their mother,
Mimwana wa pili wa mshimani Esau, yena pepilwe, nufumana kuli nebasa hohani fela nikulwana, mwamba ya mawona. Kono nebazuwe kuyena, inge balwana, Esau hazwa ni Jacobo inza muswalelezi kwa lisito. Mi, basaluwana ni chwale.
And how it could come from that perfect
Mane kuli mone likona kuzwelela kuzepete hile kokukenile kokuketilwe kakukena kwande atenime baba lukile bani
so to base it
kona kuli kakuli toma hanya kuli mulimu ubiza kakuketa kulukela kubachwalo akunata bakamba bo maho ni wenda tawo kibaba ndechwani mone babezi baba nde Mwene wabezi wa kreste wende atawo ni bomu maho, lisasi yale la kuwena, kawena unosi, mayemo ahao fapila mulimu. Tuto ye ilutakuli, bonaba na babeli bani. Mane, nilika kuketwa, nika kubizi wa kimulimu. Ndate ni mahe, musali wa mwalanjo ni muna ya kenile. Yana atilo fitafafasi kutoba peo ye tilo taisa Jesu Kriste. Na ape pilwe alisina yazu ile kwa bafu. Ali kiwanda tae fapila hae. Mi ase piswa kuyaka peo ya Isaka ye. Kulilifasi kawa ufela nilika puluswa. Miguzo wakumuuna ya chwale kayena. Mima alia hae ali ya kenela hulu kulimulimu na sika alumelezani haiba mafilisita. Aswale mahe kasamula wa Abrahama kumufa kuyena. Mulimu na ana tileko tondu ya hae, mi ali uswana sina mutu ya shwile, kubuluka mali ani, ali ake nile. Mi Rebeka ya ni alu kile, ya ake nile, me ya alumilo kimulimu, mi ya vizizwe kimulimu, mi kuzo kwa peo ye ake nile yani, kwa ata hamu kwenu heli, ni mulu meli, mwabona, kuna kulili tingile mwapizo ya mulimu, kuketa kwa mulimu. Mane kusika pepo wakale ni yomu kana wabona, mulimu ali, nilatile Jacobo, minito ele Isao. Kusika pepo wakale ni yomu kana. Kona kuli luna ni kui kutuwa chwangi, mutu ya na ni mulimu, hambola kuwena, ni kukumema kuli utahe kwa tafle ya hae, ni kwandu ya hae. Ni kupamwana hae wa mshima ni kamba wa msizana. Hakuna ntu yetu na sinayeo. Vashimani bababeli bao, aba lukale muwasi pupeo sabona, alimungu wabona neli mutu wa moya, yaani neli Jacobo, mimutu wa nama neli Esau. Kono sibeli sabona, neli babula peli. Niyo nantu yeso na yaani ita ile kushetumuka ni malusika lonalo, zanama ni za moya.
Esau represented the man of the earth. Natural, religious, inclined.
Esa ona aye melamutu walifasi, wanama, ya tamehile kwa vula peli, kono nasa akoni. Nelisio kuye nakuli aize chwalo, na pale lwa kulieza. Nelisio kuye nakuli asiyeli kazalifasi, nto yasika. Kono Jakobo, nelifela nto ye bunolo kuli aeze.
Now, Jacob, one purpose Jacob had, and that was that he longed.
Chwale Jakobo, mulelo ulimungwi wana nani Jakobo, miwani nelikuli na abataka tata unatukeru ya sipepo yani. Akunateba kamona haka ingela, nelifela kuli ai kungele yona.
And that spirit of that one birth is still represented in the world.
Niona moya wakupepo wakulikumu kwani. Usabona hala ni malifasika chinu. Ni utaha kwa kuba toho chwale. Kimu lumeli wa moya ni mutu wa nama, mulumeli wa nama. Hakuna ya kuna kubulela kuli nebasiba lumeli. Nebaliba bula peli. Nebasika bulela kuli yomu muna alape ya milimu. Niyomu mwina alape ya mulimu. Bubeli wabona neliba tangaba mulimu.
Attention to the scriptures now on this.
Chwale mwise zengana kwa tenka toko melo kwa mangolo chwale fatuto ye. Kakuli nizi wa hande kule haka mitusa. Mabona? Chwale, akimutu kau fela yali mule na ya kayo kena. Kono kiaza tato ya ndate ya kwali halimu.
Now if you notice, Jacob had one thing that he wanted because according to the...
Chwale hawa mule muha, Jakobo nana ninto ilingwi ya nabata. Kakuliku ya kalinzwi, limbu yoti ni likazende nelipatile mwatu kelo ya sipepo.
And Jacob, that was his only objective. The only thing
mi, Jakobo, wani neliona fela mulelo wa hae. Nto fela na vile niona mwamu upolo wa hae, nelikuwa muhabuhulu. Mie sao nabunyazi seza. Yenaye nabusweli abunyazi seza. Kamba nabuswabela. Kono Jakobo, nabulila meto tele. Hakuna taba kamwana kabu ngila. Na abu vata hakalo. Kona moku inezi ni mulumeli wa moya kachenu. Hana taba kamba umusea chwani. Kamba umuvonabu kuba chwani. Kamwa lukela kwezi za mikwa ya kusialela kanga na anama. Tato ya haefela yena kitu kelo asipepo ya buhulu. Uvata kufita kumulimu. Kakuli lipepilo kuyena. Hako ni kuikambu sazona.
Jacob. Means the planter or deceiver.
Jakobo utalusa kuluku. Kamba lilendele. Kono kasamulao wakutia habu kaufi. Nikusuwa lasi pepo sabu hulu wani. Achinchiwa. Yeo kona chinche hoya nama. Na atirobizu waka samulao kuli. Jakobo alinavi ni mulena. Yana mangani niena.
The carnal believer today. Or as long as I go to church.
Mulumeli wana makachenu. Oh, hai vile fela. Na yanga kwa keleke ni kweza zelu kile. Kishu tanuma ngeli tengi. Seo kona siku watasaye sao. Usaye za lisheha ni kunyazi seza buhulu wani. Hanata bakabona. Kono Jakobo, abulata. Nimu na wamo ya kachenu, nimu sali wamo ya yake tilwe. Yale muhilwe kale kimuli mkuli, atae kwa kupila usafeli. Haiba una nikule kisasi kakao fela salu wile. Haiba una nikuzu salivizo la hai mwabuka yake leki kakao fela yeli mwana ha. Nitengi uka kumalila kwa buhulubo. Kona fela ntoinosi yeli buto kwa kuyena. Kui kungela fela unabuhulubwani. Kufelile. Hakunate wakamba kichwani. Kisi ya mwumangi salu kela kutaha kusona. Haiba una nikufita fafasi kwa katala mi alile buhu. Haiba una nikumata mata mwalivaka nikukuta kuyolu kisalitaba. Nikule kisa zalu wile kakao fela. Kamba kufanisali kakao fila zalu wile ni kubamu ya mbaeli ni mwenye. Zeo halinataba, uvata buhulu wani. Kizo na fila zata wela, kibuhulu. Chole musike mwanya za angaba tubao. Hakuna mba kuna kwezeza. Nebasu pelizo kweza ona zeo. Waketi wakuzona. Nichole lubona kuli, bababeli ba, batu wana mani ba moya. Kona mwali vile lieza alilanga onacholo kamita. Kona mwaku inezi ni kachenu. Kamita kubilona cholo. Kaine ni Abele. Mwasi mwa Edeni. Fani Edeni haibu piwa. Nekuna nilikota ze pelikuli mutu. Hai kungeleketo ya hai. Yengwi yaba ya butali. Ni yengwi yaba ya bupilo. Nekuna ni bashimani bababeli. Kaine ni Abele. Bubeli wabona nili babula peli. Alimu mwabona ala kazabu pilovu safeli ni afasita velo kumulimu. Katumelo, ilisita velo sesi katele haluli kufita saka ine. Mufuta o pete ile walikeleke kachenu. Kikeleke ya nama, nikeleke ya moya. Mie akuna kukakanya konoli kwa tazepe lizeni ambola zeo, litengi ni chwale. Nimu endika tepu, luka ambola kwa likitikitize mashumi zabona.
But look, the church natural, it's just
kono mutalime, kireke ya nama, kikeleke fela ya butu. Abako ni kufita afali mwali kazani kakuli. Ni ikopa njize kwa keleke, haba ni ya kwa keleke, haba ni ya zaze ndeze ni kona, kizo na fela zatu kwa mulimu. Chole, yeo kona antueswa na, ya naezeka ine. Na ilo, nichahela katala. Ae za sitabelo. Atisa miselo ya naha, mikihali, kizefa mulimu. Kona zaze ndeze ni kone kufumana. Liinge, kambalisie. Cholo kona mwalumeli ya mulumeli wana maka chenu. Mule nani kaya kwa keleke, nika ikopa nyakwasi kwa atasisi ndese niko nakufumana, nika alifaliswane lozaka kwa keleke, nika yaza zelu kile, tuleza uko na zende, zeni kuna kweza. Nika alika kuleke la mdelwa mashala, kamba nika afaba nali apalo. Zeo lilu kile, hakuna zelu nyaza kazona, kono kona fela ona zeo ukihona, ufelire, haiba walivata ikungelezona, haiba ulivati, hui tulele usika walinga, tule uko na mubo nelo wa keleke ya na maka chenu.
Able by revelation by grace he seen me
kono keleke ya moya abele kasinulo kamu hao na abonezi faule kufitelela mika tumelo a first table kumulimu sisi katele ya kufita sakaine misa apaka za kuluka kwa hai mulimu
the same thing took place in Ishmael
nto Yesu ana yangazi bakamwala Ishmael ni Isaka yomu ngineli wanama ni yomu ngineli wa moya alimu mwi wa musali wa muzike, alimu mwi kwa musali ya lukuru hile. Nekweza liyentu Yesu wana mwa Israele ni Moabi, likeleka zepe lize tuna, litaha moho. Michole Israele hana abataku ya kwa siba kasa hae sase piso, kileke ya moya, sichabasa Jacobo, Israele mwa musipili, sichabasa Esau, saba kata nyeza Moabi. Keleke ye mata.
And the great leader of the church, Balaam, came down to curse his brother.
Mimu za maisi yo mutuna wa keleke Balami. Ate hakuto kutamunya na hae. Kono wafu manakuli, awapale wa kukutamunya na hae. Na hapa lezwi, kametwa hae abubofu. Kubona mulelo olu kisizwe. Kulimane, nikubona lizula mulimu. Pili, tumelo itaka kuhutua. Kuhutua linzula mulimu. Kipeto mulumeli hali hutua, wali lemuha. Miuba ni kezo kalo na. Mutu wana mafela ukali hutua. Muhuo walona. Kono hakuna, kuhutua kutalusa, kulihutwisi sa. Kutalima, kikuluvuke lasika. Kono kubona, kikusutwisi sa. Kwanda kuli mutu apepwe sincha, hako ni kubona kamba kutwisi sa mubuso wa mulimu.
Now here come Israel coming up with God's promise. That they were headed to the promised land. Not infidels, but believers.
Chole, kia kutaa Israele, ata anise piso wa mulimu, kulineba libile kwa na yase piso. Isi ingi baba saa zibi za wala peli. Kono walumeli, walumeli kumulimu ya swana ya nabile niye na Israele. Ata hakutolika kukuta mnyana hae. Kakuli nabule ya kuli mnyana hae, luli nasi ya lukile. Kakuli na ezeli kazenga ataze masu. Kono mwabona, apale lwa kubona keto. Kintu Esau na ni Esau ni Jacobo. Esau nabona ala inge muna yomundi. Na inzi mi aezalika za sishemo. Na babale la bwenda tae ba machembele balibofu. Kubazumela anga na ma nikuba babalela. Mine li mushima ni omunde. Likazenga tazeba ezanga balumeli banama mwama yemu abula peli. Za kutusa tutengo ni nikulifa mitelo ya vatu mwali patela. Nilika za abula peli. Kono zewa kizona zini ambola.
Moab was good. A great nation.
Moabi nelio munde. Na haye tuna. Muzwale wa haye. Ni Jacobo na asa ezeka lili kakao fela. Na vile mkwenu heli. Kono nitengi. Na vile nito ilingwi. Yana vata kufumana. Yani nelikuwa muhela. sepiso yani, ona buhulu bwani.
Here come Israel, Jacob.
Kya kuta Israeli, vana ba Jacobo. Nili kaza swana, zene babata. Chwale, kimangi, yakaba yalukile. Balami na yaile tutala totu supile, mwa Israeli. Nekuna ni tutala totu supile. Balami na afileli tabelo ze supile zalibata na zeke nile. Israeli na afileli tabelo ze supile zalibata na zeke nile. Kwani kuya kamone bali ingela za sizo. Mwabi kakuba wabula pelea hulu sina Israeli mwana inezi. Esa oneli wabula pelea hulu sina Jacobo mwana avezi. Minika ine neli wabula pelea hulu sina mwana avezi avele. Kono kiku ketua. Kona kuku swalalika. Hakibu bofu nivo. Hakibu bofu nivo. Kwa wana bae sao. Kukulela kamoya. Mamoabi. Nemakeshe visa Israeli. Nikula yakuli. Muba wone ko. Hakiko pano. Kisi kuata asaba kwenu heli. Bapila mwali tende. Miluna hayetuna. Baize umaswe. Mihawa nako pano ifimua labona. Baswe lifiela kuminyau kakafani kafa. Walate la mprofita. Kono apa lewa kubona noha ya kopa nilichwe leli natiwe fapila bona. Apa lewa kubona sikuata sisi vizwe sani. Sene silati la mulao wabu mulimu oto miwe kimulimu. Wakuliva kwa na haya sepiso. Kono moku inezi ni kachenu. Babu lewa kuli kisi shangate asaba pikulu ibaba kenile. Kisi shangate asabatu baba swana sina se. Saa ni kamba sisi ni. Kono bapa lewa kubona kuli kikulula telela tama iso yali nzula mulimu. Israele nali mwamu sipili wa hae kuya kwa na haya sepiso. Mulimu mwali nzula hae na afilese piso. Jacobo, libakala na ketezi kufumana buhulu bwani. Kamu kwa ufika ufila na wata kuikungela bwona. Kakuli naazi wakuli buhulu bwani. Nebuna nise piso, nebu sweli upilo. Na sinateba, kamone bukatela. Pela nelikuli ai kungele bwona. Yani neliona nto ya butokwa. Kama nebukata achwangi, nekusinabu tata. Nabu bata, nikupale kumbane, unanikupani bwona. Mi ai kungela bwona.
Blessed are they that do hunger and thirst.
Mbuyoti kia baba na nitala ya kuluka. Waka kuliswa. Na alifa musipili wa hae. Mina abu batakatata, mi abu wa muhela. Israel na alifa musipili wa hae kuya kwa na ayase piso. Hakuna ata waka mbaba muabi, nili wawakai, nili kuto, zene bali kakuba sila ya zaozona. Vaya fera kukena mwana ayase piso. Mika chenu hamuna. Akunate wakamba, wakawa ni mulao okumakai. Kamba kiku kenali tolongo zekai. Kamba kima nyando okumakai. Kamba kili taba zekai, ze maswe, ze babulela. Kamba wakawa vizali nako zekai kuli mpikulu yake nile. Inako zekai, ze wakabulela lika ze maswe. Kereke ikazula pili. Ina nikuza maya, ipira mwali nzula mulimu. Na kwe mwimale na bababeli, ni watile hamoho. Alimungu wabona nili akabe. Yana li ya maswe. Yomu mwine li Josafati. Kereke ya moya, kereke ya nama. Akabe neli mulumeli wa sihali hali. Nana ni baprofita. Nebasi baba sazibibu la peli. Nebasi baba la peli ba milimu. Nebali baprofita bama Israele. Kono nebalutiwe kao filawona, nikufepiwa, nikutinisi wa kimule na akabe. Zato basi nasibaka, kone bana nizeba yemela zalina hamoho. Jehoshafati ata hamwetengi. Inza ashetu mkacholo, hapa nga bulikani, yene li ntwe maswe. Hamuluke liku iswala bulikani, ni baba salumeli. Haluswa nilikuweza chwalo, kube chwani kamba chwani. Kamba kube ama vizualu na mwali keleke, ze salumeli mwa evangeli yetezi. Mba mba, muka kena mabutata. Nibu wanabake na mabutata, mimu na yalu kile yo ali. Kana alusike lwa wabuzamule na pili. Milufumane hae balu lukela kuya kwa haramoti gili ya dina. Chwale ya mutalime, litu kiso mwone liveze lukile. Ramoti gili ya dikialuna, kisi wakasaluna. Mima Asiria bai kungezio na kuzwa kumulimu ya pila. Lutu kwe kuyo ikungelana haye. Mi alu kisangambolo ya hae kubaye munatea hulu, mane yeza maile ya nimula wa hande. Miye lukila luli, kufitela Jehoshafati, awela kuyona. Mika chenu, vana wako na kuhie mafaka tala ni butali kwa kuzi wako kubulela. Mane ni tuto, kufitela mane wako na kutatulu la matamu yao kenile, kushuta na nivivele. Vakona kutoloka foliso ya umulimu musili. Vakona kutatula za kubulela kamalimi ni kutoloka. Vakona kutatula kolobezo ya moya oke nile kuisa habusa.
But a man that's elected of God, of man, my sheep know my voice.
Kono mutu ya ketiwe kimulimu, mimutu, inguza waka liutuali nzulaka. Munani ketu ya mulimu mfali muamina. Halina kumistatalisa. Jehosha fatiali, mulena ya lukile ali. Kana hakuna mprofita, yelu kwa nakubuza mulena kaena. Akawe na asuliku ya sinazeo. Kono mwe suliku ya zakeleke ya na makachenu.
Oh, they got seminaries full of preachers. Great man, great professor.
Oh, vana ni miko panoye tezi wa kutazi. Vana baba tuna, muika yomu tuna ya butali. Sikwala wabunangu. Oh, mawi. Faule ni ninga na ya kereke ya na kamba kereke ya moya.
In the days of Noah, in them days.
Mwama zazi anuwe. Mwama zazi ani, mutali mefa kereke ya nama. Nebalisi kama nyi, batuwa science, vayahi, vana baba butali. Kono waketua, voi noki ninuwe, nebali wali sana nilinjimi, babotana. Babasika ituta, isi babavutali, kono nebazi wa mulimu wabona, sisi mwikubona nesizamaya, nesiviza, luka afikia kuzeo kasama laonyana. Swali, kacholo Jehosha fatiali, kana kuna mprofita, oh hey nisha, wana mauna nizona, kiniti luna nizona, minani muko pano wazabula pelikwanu, munga atababona.
Now these are not infidels.
Ati sababu mianda emine. Chole bao, akibaba saazivi za bula peli. Kiba la peli ba Jehova mulimu. Baba atile, misebali. Harulibe lengifila hanyani. Luka aparufita. Nika cholo kau felabona bata hamuho. Mibato kuta ni linzu la mulena, misebali. Kisona sabule la mulena. Ba aparufita ba Israel. Kisona sabule la mulena. Zama ya ukambame. Mulena unani wena. Miuka yo haparamoti Gileadi. Kakulika niti kia Israele. Me alimungwe wama ntuna amweze za manaka maweli ama tuna asipi. Kakubasi supo. Mia akala kukasha inge ya pumba. Kihali. Onachwana kona moka pumbe la Israele. Kamba kupumba maasiri ya kuzwa mwara moti Gileadi. Kono Jehoshafati nekuna nisika kuyena. Ho ni sepa kulimulimu wa kenyalika ze mwali piluzamina. Hakisika soko na kuitalifisa iliwe na kusona. Hakisoko na kuziva kakuipale la sona. Kiseo mulimu kakuketea kwa hae akueze lizekale. Haki ya mata kamba inayabu nisa. Kimulimu yabu nisa sishemo. Jehosha fatiali kiba ana baba tinile hande. Akuka kanyukuli na abulezi sinachwana. Vata alifile. Nikiba ana baba itutila hulu kubeni kena utofateni. Vata itutile mane kufita kuzana kwa yachwale. Mae mwabona kikutwano. Bana niswa lisano yetu na mwalabona. Mibabu tali. Mibana niniti mwalabona. Buhataka ufela buna niniti. Buhata wabu tuna kufitisa wabu kile wabu lelwa. Nibuna ni 90% ya niti ye kuyona. Buo kibu hata kwa kile wabu lela satani kueva. Oh, kiniti ya ngata hulu kuzi wabu lela. Kono kikuli hakuna yomu hape nji. Kihande muna anakuli muna yani. Na abulezisi kama nji. Ingerunani baba mianda yeminefa baba talifira mukwazo bayi kababande habayo kwande inge bamata mata mapunulichika bali kuitama mata lwalingu kambantu emwe kibana bonife pile nibalutile hakibana basazibima ABC abona kiba ituti nibazi bantu elukela bayi nelela musihali nibusihu banze babala mata panis profita bazi basisirukile nibani bona kale ni bayi emifa Bungwi, kiloa mianda emine, bali zama ya ukambame, mule naona niwena. Kono wane nikawa la minano ya Jehoshafati, fami zuzunyana, kuna nisisi ngwi, sisi autuali handi. Na kabula kuli, kuna nifela sisi ngwi, sisi abonali handi. Kantikona kuli, hakuna neba alimu mufela kukungwi, hoho, kihali, eni, kuna ni alimu mwe alitengi, kono haki wako panoye. Ye na kimu cha haya shutana, kimu kwenu helifela ndate, usonasi na Jacobo. Lua kona kumuguza, bali niye na kimu profita. Kono na kakanyabati, kakuli ulataa hulu kunikutanga, nikubule ase saa nikamba sisingwi. Kamba mane a profita yangi zende, kaa namu cha wati ngebati, na kaa profita zende chwa nyi. Mwabona, kona kulisebali, aliyo munga, kimwana imila kachola wayo munga niyo mungwe amukata na manzira alipena chwale ubulele litabaze swana ulukela kulumelela nani vakatengo haiba usalumelani nivona vumbaikibwa hao yena ali nikabulela fela mulimu saka abya mamulomo akakuli nivule misi nyinto isili fela niyama nofita kwani vamu fabusi ubulibungi kihali zamaya ukambame kono ni wana israele uha sani sinalingu uze sinamuli sana niyakabe ali ninisika kubulele la chwale kivao mianda emine kuluwa nisali mungi mianda emine baba laezwi baba butali baba itutile vana vangana yetezi kukangisana ni mutu alimumu wasitimbi sinamone lukamu vizeza mikaya muna alimumu kona nitengi yena muna alimumu yani nana nilinzu wa mulena sani kona sine silichutano mangi ni mangi wabona na alili hata nilibona alile kubabu hata kikaba kalangi mikaya hana alia shutana chwalo kikuli nana nikubamu botana kuli abe ya shutana batili mu sine simu shutani sa mikaya na pila nilinzu linzu la mulimu kona lana apile nilona chwale kusepisiwe kuli mwama zazia mulimu kasulula kwa mwe wa hae hise pisizwe kidaniele kuli sichaba mwama zazi ao licho yalika nata siswani soko mautu batu wazi wa mulimu wabona wakaya zaze komokisa siporofita mwamula wa siporofita mini mikopa no kao fela kukutazi yalifasi haikuwa nikulizwisa mulimu kiena kalieza ni hakulicholo misichaba sikali latelela mwabona zana maniza kileke ya namani kileke ya moya mwabona linzwi kona leli shutani salika
that's what Jacob thought.
Ona zeo kona zana opuzi Jacobo. Niya kunatea baka mba kichwani. Nizibakuli anikoni ufuyola. Konji anika muhabu hulubwani. Onabu hulubwani kona woni lukela kuswala. Mi kono Esau onabu toile. Niba nabahae bazali kaze swana. Nitengi kufita aniliza zile. Babu toile. Kufile cholo kamita.
Whenever there is a revival, it always...
Na kukau fela akubania nchafazo. Ipepa anga mambile na kukau fila. Awa kimanzu wa maswe. Kono kiniti. Ane kubile ni kupepo wa kwa Isaka ni Rabeka. Nekuta ile mambile. Fani lifasi halibupiwa la pepa mambile. Likuata zepili. Mihape kaini ni avele. Ani mapepilwe. Nebata hile wa aveli. Fani Ishmaele ni Isaka hawa pepua. Nelipe pile wa aveli. Mihape Esau ni Jacobo hane mapepilwe. Vapepo wa aveli. Alimu mwabona, neli wanama. Alimu mwabona, walifasi. Hali omungwi, neli wamoya. Miyo atalima kuwanama. Wanga na abutu. Kono mungwi, zaza maya kamoya. Kamita kubilona cholo. Akuta akeleke yaba Lutherani. Halunge ya Pentekota pili. Amuta limefa kupepwa kwa ma Pentekota. Neli tisia nchafazo yetuna, ye mata yene kwa nelifasi, lelu ziva ka Pentekota. Nekusika fitana kwe telele kuli Paulusi, abule ya kuli. Kukaba bana, baba kata hamwa labona, vali tutoze kopami, mibaka keluse za sichaba kwa hule ni mulimu. Miona seo kona zene bai zefela, ne itisile zepeli. Keleke ya Luthera ni haipepua, Martin Luther atisa nchafazo ya moya. Nekusika fitana kwe telele, sekuta Esau. Mwamula wa hae, miai konga konga, miya pepa zepeli. Mika samula wa sani kwata Methodist John Wesley, anchafazo ya moya. Kuzwafani kwata kupano, yali kopanya kupanya, miya pepa zepeli. Mikuzwafani kwata Pentekota, nili anchafazo, michwale bali onga ongile. Manefaa, seba inzifafasi kwa kupano, miiti size zepeli. Kono pewe ya moya yani ya mulimu ya pila ya hupula kulineena nikubamu ya mbaeli ni haina nikubamu ikamaeli itisanga kauhano na kukau fila Esa onasika inana kwe tele la hulu ni Jacobo onafani fila Jacobo hatu wa muha hulu kulumbwe mulimu zabi za kauhano.
When a man, I don't care what church you belong to, if it's carnal, and your associates that you run with, the people you
Mihai wa mutu, hanata wakamba uwakeleke manyi. Haba kianama, nivalika nivofu mane ya nivona, watu wovu wapalanga makadi nivona, nitu tengo tuwali wukaza hao, nizengu cholo. Hawa muhela tukelo ya buhulu, sunasika sisi mwate sapilu ya hao, sisi shukezi mulimu, hawa mwela sani, zika kutise za kauhano. Hamu zwa marabona, nimu kauhane, kubulela mulimu, kauhano. Keleke ika inafafasi. Mwabona, haiko nukuzo la pili. Esa ona alimufuta umunde, luli wa mulu meli wana maka chenu. Yasa hako nikuko malifasi. Hako milika zalifasi, usate vela zami kiti ya hae, mivinelo ya hae, mipende ya hae ni milomo, ni zaba sali kwa lifati uzabona. Mi kukuta mili ya bona ni nikutinalia paloze kuswa nizani. Mi kimuna ya tebe la kuzula kwande, kwa kuba palapu, mi nikuzua makwai, nikukulela makande alishia la masila. Kono nitengi abe wa siemba sakeleke. Hako nini hainya ni kukomalikazani, nye na Esau na palezwi. Kono nitengi, kwa ulua peli, nana nikuina fafasi kutafamu bonelo anama. Kiona nteesu wana, yeli ezali keleke kachenu. Luka abako pano, luka ikopa nyailinu na hamoho. Luka eza lusika, kamba, kakutwa na, kamba ntuecholo. Mucholo kona keleke moi zama ilaka chenu. Zamo ya nizana ama, lisa alizesu wana, alisika chincha. Mihali na kuchincha ni kamuta. Kukena kwa mulimu, mulimu kakuwa mulimu, ubo nisakuli, yena kasibili, haba kuna ni mweza alibi, akukoni kuba, nasike kuba mpulusi, kono na limupulusi kwa simuluho, kona kune kusina, sine silate hile. Minimai kutuwa hae luli, akuwa mpulusi, abona alisa mweza alibi, nekuluke la kuba nisesi na nikupiliswa, kusika baka lesika, sakupilisa. Nekuna nikuba, sika sisi late hile.
Righteousness and his holiness, if there had never been
nikuluka kwa hae, nikukena kwa hae, kambe nekusina mutu yana akula, nasike kwa mfolisi, kono kuzo kwa simuluho, ni kwa makale wa kale, na aliteng kusika bakale simuluho, na ali mfolisi, kona kuli nekusina senesi kula, kona kuli, nilibona alize mutu yakula, kuli akone kwa mfolisa, kuli yena, abe mfolisi. Kuzwa ona mwasi baka sisi wana sisi kenile saa nikafo, kwa ata hapuluso, kwa ata likuto. Kuzwa kumbahe nindate, ya swana, yana pepele Jacobo, kwa azwani Esau. Mwabona, kimu ulimu, hako ni kuchincha mulelo wa hae, bana nikuya kaku swana fela, zebu pilo kau fela, lika nisamatengi, lina nikuba chwalo. Mwautu wa zanitalu saa, zake na matengi, ulukela kwa mutu ya kala teha kuliapiliswe. Mikambe nekusina ya chwalo, yena zahae, yena hali mpulusi, yana aliezize. Buliva, ubizana ni buliva. Sina mshimani, yoni bulela angana kukaufela. Yena achanga mutakulo kwa lipotoloto, ni maha atelo anjinga, hamuchoba. Na atoka saufa, mihai vile, nekuna nisika mohala hae, sina sinyolo saufa, nekuna nikuba nisaufa koko mpili, neipangilwe. Nekuna nikuba nisaufa, asika bakali ninyolo layona, mikiona saufa, yene mbubo na halisa, mikona akutela. Kwa saufa. Kona zila mulimu, mwabezi mpulusi twalo. Mine kuna nikuwa asika, sisi la tehile, kuli asipilise, kuli ye na abe mpulusi. Kona fila zesu likweza hala, kikui itinga fila kumulimu. Nika kau fila likuye na, isi nkumukutazi, isi nkumuakeleke, isi nkumuakatengo, kono kumulimu. Kuli kuketa kuyeme kabu petehi. Mwabona, likuye na, ee, walu sirani. Mihape lubona kau hano engwi, ya nineli Abrahama nilota. Nebali muzwale amoho, konolota na alimutu ya nahana zanama. Na alimutu ya batabata hulu likazetuna. Sika sisi na nimilangu ye mingata kusona. Kusona fila sina njoko, sina hani kona kubule akuli. Kamita, kikubata likaze venya. Mwaya wao sika siyasi chabaka chenu. Baka batabata, waya kwa tolopo, miya wako nikuta kwa kashandi kaka sona sinaka. Mwabona, baba atakeleke ye tuna kufitisa ye litingu matolopo. Mulisa na yabona ala hulu kuituta, koku yanga sichaba sisi ziwa kutina hande, koku yanga mubusi siwa tolopo, isa liona mwe wae sa wani. Luli nana nibu hulu, kakukala, vai pisa kulikikeleke, kono vali lateisa kakuli, vali keshebisa. Amuko nikweza kuliva tubani, vaye famangwela abona, nikulila kukupa kumulimu, kuzwela kwande, vabe, nisebelezo wa kufolisa, nikuyeme lama nyandu alifasi, vamu hele mwe oke nile, mihaba, haba nakweza chwalo, vali nyezi seza, vali bizakuli, kisi shangata sabapikuli baba kenile. Ona chwalo mwe ibulezi fila bivele kuli, kona mwaba kaezeza, vayeza chwalo kakuli, kona si pupeo sabona, kisi pupeo, inge maankoli niliva, li pupeo zepeli. Bali toko kakuli kona seo balisona. Habana kubanika muta. Mbamba. Babone lika zemwi. Kakuli. Habasika pepwa kubona zeo. Miyomu ya muko niku muhanisa zona. Kakuli kiku kete kwa mulimu. Upe pilo kuba muna wa moya kamba musali wa moya. Kuna nsesi mkuye na. Sesi libata. Oh ni. Ni sepa se. Sifita fasi baka folu kona kuba. Mwa kona kubona seni. Ni talusa. Kakuzi kwa ila kwa tengi.
Now Abraham. Remember as long as they were associated together.
Chole Abrahama muhupule, haibile fila nebai kezabuli kani amoho. Keleke anna mani keleke amoya, neesika muherambu yoti.
Jacob was never blessed until he separated himself from Esau.
Jacobo nasika fuyolwa, konja toka uhana ni Esau. Mi Abrahama nasika fuyolwa, konja naka uhani ni Lota. Lota nana ni miko panu yalita pelu nyana za hae, mwa keleke ya hae, kafani. Autawa na wahae wawashimani ni wasizana, ni wabangu. Konona apila upilu kwa kuli, kufitila, haka kubulela za mafelezo wanako, ba museha. Kintu yesu wana nikachenu. Mubulele kazafo liso ya bumulimu ni matamulimu ni zengu chwalo. Vali seha angazeo. Kimo ya osu wana. Yeoko na miwa yemiveli yemituna ya bulula peli. Ina nilifa siku yona lili lamatela. Mulumeli ni asalumeli. Mulumeli ni asalumeli. Ya asuliku likanisa yomungi. Chwale Abrahama ana kawahani kwa tengi. Ikuli mulemwele Jesu. Mwakubulela za kutaha kutaha kwa uwe. Na hize sinamone kuinezi. Mwama zazi anuwe. Bakacha, kunwa, kunyala, ni kunyalisa. Konwana abulezi kama zazi alota, inasika kulea sisi mkaona. Sina mazazi alota, mwana inezi. Zeo litokwa sinulo. Mutale mesene sezala mwama zazi alota. Nekuna nilota kwa ni Mwasodoma, ingia ipilila hande. Kazi kwa yanama, aketiwa kubalimu mwaba na baba tuna mamule nengwani. Abamu atuli, yana inafamu nyako ni kwa tulasichaba. Musala haina afumanea kwa tutengo kaufela tune tulitengi mamule nengi. Niwa na bahai wa asizana, mana amu onivu na kaufela. Bahai nyaliwa mwala baika, banga na yanama, baba itutila hulu, baba butali, manguangwa.
Abraham lived in a tent.
Ni Abrahama apira matende matasa kote ya oke. Kono za zelimwi, bubeli wabona, wabona pono. Mine kuna ni mkutazi wanama, yana ilo kutaza kwani. Nikuwa zusila kwani, mutali mefa. Mutali mefa lingusa. Amuzwe. Abulela lota. Mina asike kubizezo kwani, kama inaesika shima sa Abrahama. Ali, anika afumana baana baba mashumi ya kitali zonji. Baba ukabapili sa. Anika afumana baana baba mashumi ya malalu. Anika, haba nifumana lishumi, kona fana ilo feleza. Mana asika afumana ni hai baba lishumi mwala abona. Kikaba kaleo sinamone kuinezi mwamba zazi anuwe, mhupule, nuwene si mfute wa keleke, eno kikiena, yana asika kena mwanya ndiso. Konona angirwe, nyandiso isika wakale. Eno kiaya kwa hai, na asika afita mwanya ndiso, nuwena afitile matengi. Chwale mutali misise hande, chwale halunze lupa hami satabaye. Mutali memufute wa sisupo, sana afiru Abrahama nilubasu wa hai. Baamu hela za moya, zabu ipiteli. Abrahama, nazibwe chwa nikuli nali Abrahama. Uka imusala hao Sara. Kana nazibwe chwa nikuli na anyezi. Kamba kuli nana ni musali, Sara. Winzi mwatende. Chwale muna inza fani. Inza achanama, kunoma visi, nikuchasin kwa sambonyi. Uka imusala hao Sara. Na kazibwe chwa ni ntwe chwalo. Na kazibwe chwa ni munane kazona. Mubiza, minasi chaba samo ya mugune kuli tabaye ikene kumina. Kana nalizibwe chwa ni zeo. Kantina ikezesi na muenyi ni malu likuwa lia paloza hae. Ni chole Abrahamali, umuatende kwa mula wa hao. Miki hali ni kaku, na. Kitu lokandi na tuamutu, na, muna yo. Mulimu iti baza manama. Mulimu, Abraham wa muza, Elohim.
I'm going to visit you. I'm going to keep my promise.
Na, ni kakupotela. Nikabuluka sepisu yaka. Miuku yakana kwa yabupilo. Nikakupotela. Miuka bani mushimani yoni kubulelezi yo. Mi Abrahama aliwamia haye mwanda. Sara 90. Mi Sara alikuwa mulao matende. Mwendine lilitende zene. Zenyani. Tende yetu na mwa haye. Ne ilikuwa mulao. Kwa mulao kwa mandamino. Na asuli kuteleza. Ai kutuala zona. Mi mwata sapilu ya haye amenya ali. Na nilimuche mbele. Wamia haye mwanda ya kupepwa. Ni mule naka. Kimu na hayo. Mule naka yena. Mane usupezi mmaswe. Ni hupule za kuba ni munyaka kukopana amo hape. Nge baba nchamali nyalo. Oh, kaukena. Likona kubachwani. Ni amenya chwalo. Na sikulu hezi mkokoto wa hayo kwa tende. Kihali. Kikawa kalangi hase hile. Oh, muzwale. Kifoe chwale. Mutali mefakele kianama. Yesu likuba ni evangeli. Kutazwa kubona. Kibili Graham wakachenu. Nikulo kwani inge wakutaza evangeli. Hamuzo matengi. Kono kana nebazule nji. Vahatili. Nyali fela, baba nyinyani nyinyani luli.
What's the group of Abraham that called out?
Mutali mesi kwa tasa Abrahama, baba vizizwe. Chole mulemu he, nikea mufase piso. Se, mi alu mela kuyena. Mi alikela fapila hae. Nikuya kusili. Oh, moli bezika mitamaka wahano. Kibaba vizizwe.
Now, these two spirits, to hurry up with you,
Chwale miwa ye mibeliye, kako wakufani mina, kako wakufachwale, kulinifite fasibaka, foni watakuli mubone. Likuwa tazepe lize, livele lifumane abu, kaufi hamoho, kushetu muka muha lama sikachwalo, kukala kwa makalewa na kukafo, kireke ya nama, kireke ya moya. Nivile mwa testamente ya kale, ifitile ni mwa testamente encha, meitu lukile fafasika chenu. Chwale kalini moze likana likitizepe likuwa mulaho, zato ufitia kwa teo ya zona. Mane zato ufilela mwa baana babe, Alimu mwabona Jesu Kriste, miomumwi Judas Iskariota. Chole Jesu naata mahana nizakutaha. Wanakutaha kwa hai kwa bubeli, kulimiwa emibeli ye, neikashuta na hulu kufita mone inezi kwa mula ukwani. Chole faa, kuna foni batakuli mwapa lili ya parozamina za kanya. Miyo ya emibeli ye, ikashuta na, kakuli saata nato pila mwala mutu, yana alimembala wakeleke Judas Iskariota. Yana apira mwakeleke yanama, mina alimulikani mwakeleke kana kukaufela.
But he come in and deceived or thought he was deceiving his brother.
Kono ake na mi, ni apuma, kamba au pulakuli nasuli kupuma mulwa na hai. Ata hamia toswanila kubalimu mwabona. Ata tubali kazende za mulimu, baza mailamo mwamoya, mwene kubona alira. Ayo kutaza evangeli ni kulele kamioya. Kono mwali kuyena, kana kukaufela nali Judas kakukala. Vivele iwelezi kuli, na pepilwe alimwana wasi nyeho. Chole muupule, kiyeho keleke ya nama, mwamula hoka fo. Ili Esau, wawo kipa farisi, ni wasa duki. Kono wa mutali memucha hayo, ya naana kuliki, ukaza maile ya nili ingusa, fana kwenyana. Kono fela halatikuwe ya mazoa hae kulona. Mwaibona miwa yeo, Jesu naize, likaba buka ufia hulu, nisi kasaniti. Likaba pumanivu na waketua. Waketua, haba mkale muha, kambe kintu yeko na hala. Kono wa kukona hali. Mwabona, likapuma. Chwale ya mutali mele, akikeleke ana mafila, yona elite nikwani, keleke amikuwa ya situwa ele rosna, sae sao. Faa chwale luna nisikuwa ta, sawa haa Judas. Ili sesa sepa hali maswe, haba sepa hali ni hanyani. Vata hile mwama zoho, aswana, ambu yoti. Kuswana filasna mwama Hebrews 6, ni 10. Mwana ulezi kuli, hase wa mano chasanda ni kufi wa mata, akutatu wa mata alifasile litaha. Mivaeze li kaze kaufela. Haiva, michole haiva baamu hezizi hivo ya kuziba niti. Mikipeto, hawa kawa kabu omu. Kakulata, kisi kama niseo, kubala mali, abulikani. One wake nisizwe kaona kubala ntue masila. Haluvo nengi ni mife mutala, kiwofa. Kiyo muna faa, kimulikani omunde, mushima ni omunde. Ubizizwe, ui kutuwa mwapilu ya haikuli, ubatakuwa mkutazi. Kulukile, wamuhela Jesu kwa mpulusi wa hae kamulikani, kimu ishima ni omunde, akuna mutu wako na kubulea sisi masuka yena, kasamula onyana, kitu ya kukeniswa. Muna uvanga nita kazo hata li mabasali, yena, liku yena, mwabona, mikipeto ntoete tama mwendi, uzu vile, ni ubataku zuba, mwendi ubataku nuhalika, kakulawla. Mwendi ubataku weza ntoe mwye maswe, wazi wakuli, halu kelikuweza cholo, kacholo uli, oho mulimu, lamba mali ya Jesu kuna, ni unike nise, mikipeto wake niswa. Wako na kuhua, kulumbwe mule na, weza li kaze mwe hape, uzuela kwa ande, miweza ntoe mwe muhupule, Jesu naize, mufutia o cholo, ukabate nkaliza zilani. Babangate, bakata, mibabule kuli, mule na, hanili nipolofitile, nikutalize, hanili nilelekile miwa elunya, kalibizola hao, Jesu wali, na alikubani mizibe, mane, minabaye zibaze maswe, mabona, kifoe chwale. Chwale ya mutali mmelese chwale, luta kwa kweza, sikusha, samanyeza, milili alikana lule lule, lamianda. Kuta amane kupunya kwa buhali kwa mkwale wa evangeli. Buhali kwa bufita mkwale, olo zuwe kafani kafa. La puma kuyo punya ni kwa makawahani wa masapo. Nila lemua, haleluya! Mwini muhali zamae mwate nkaufila. Nilemua mai kutuwa mwapilu. Yeo kona evangeli ilimata mulimu. Inzula mulimu lelipo na halile, kona evangeli.
You say the Bible said that's
Muli kibi vele yebulezi. Leo, leo kili nzula mulimu. Kihande, linzule libo na alile kona evangeli. Evangeli ya iskata akulu na kali nzufela. Kono kikamata nipo nazo ya mwe ya okenile. Ilikubo na alisamata kweza kuli evangeli ipile. Ani nilikuwa India, Bishop wa mutuna wa wakiliki ya Methodist ya ata ali. Bob Branham, alulatiku ziba sisimi kaza mbuleli walinzwi. Lwa ziba zenga ata hulu za bibele kufita, zo kaziba wenafatengi. Ali nelulike leke, miluwa ya hakuwa nulilimo zeli kiti zepeli kwa mulao, minamusika bakali na yeo kiniti. Kono ali, lutu wakuli mulimu ukupotezi, ni ukufile mpwe kuna kweza bibele ye kubaye pila. Ali zeo kwa tengi, kona zelu tabela, ho mawi. Mwabona, muna ya nina limuana, isi ngui kulu. Sina Davida hana ulezi, mwabona. Lubata kuziba, kinitikana. Sinili, kicho na kiniti. Jesu Kriste wa swana, maavani kachenu nikuya kuile.
Now, noticing the church natural, persecuting the church.
Chwale mwamutwa, kilekea nama inyandisa kilekea moya. Chwale lufumana kuli, chwale kuli Judasi, na ichangani sakuli kimuzwale. Kubamuzwale, mikona ayofita fahule, nikuta fasi tuwa, fukutelele. Chwala mtali mele mkutazi omunyani yo, utafasi baka uli, mulena. Nivile nitali mela basali, aniluke likweza chwalo. Nyeze chwalo, maziba, kakweza likazali fasi, aniluke likweza chwalo. Nivile nisi nyeza mashele nyaka, litakano zali mpongolo, aniluke likweza chwalo. Ni anga busiu ni busiu, kwa mikiti ya maswaniso, aniluke likweza chwalo. Na ikola anganewa maswaniso ama tapa, nilikaze chwalo. Inani mapepa ama mekilo mamusi yo waka. Aniluke likweza chwalo. Zani kilika zali fasi. Nike nise mulena. Nimulena ali. Kulukile nikaza chwalo. Lamba mali ya Jesu Kriste. Nikumuke nisa. Chwale asaeza chwalo. Busi ubovungu wafita miutu antu emwe. Uzwela kwa tenki yoteleza. Uutu wakazako lwezo ya moya oke nile. Kutazo kwa moya. Kipeto wake chula kwa tenki. Oh, mawi. Haksesi ndesani. Kono uli, sani sako na kusinyabulumi wabwaka. Ane nika kutaza chwalo. Sani siko na kweza kuli, oo maba nileleke mwalapa. Baka nileleka mwakileke ya Yesu haiba, ni nika kena kuze chwalo. Oo, mbwesha nizwe fela kuzona alikaze. Kono pili nitali mele hande kuzona. Heeni, yeo kona niti, kibibele, kihande. Nge mkutazi omungwi, ya zivala hulu, ya zivala alifasi lote. Kena afumanucha na unya na afa, kamu una ena linina kwa Puerto Rico. Inza kubwami kama ngwele, ubulela kama alimi mwa London, England. Muna ya mate aluli. Alimungwe wababuleli baba tunahulu malifasi kachenu. Mimuna yo muzwale wa hae na alinina kwanu. Kimuna ya tezimoya na ama telakuya na minali. Oho muzwale kwa na cholo. Yali na aziba cholo. Na aziba cholo. Kono talima alivone ni kubulele nto engwe. Yali kutaze chole likutaze. Ye kona hola. Kasus mezwe ya hao wako na kunyunga lifasi. Yali watili. Anikoni kukutaza. Mabona. Ke. Keleke ikani lele kisa. Anikoni kweza cholo. Anikoni kweza cholo.
Have once been sanctified and has come up.
Oh, muzwali. Mubeni, yasake nisizwe ni wamu ezizibo ya kuziba niti. Mutali mekuzona, ubonakuli kii ntuwe lukile, ni kui kera kusiri kakubonakuli. Wii kukote la ilie na mwana mulimu. Ni kumuswabisa kwa bangata, kuswabe la evangeli.
Paul said, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is
Paulus naize, aniswabe la evangeli ya Jesu Kriste. Kakuli kimata mulimu waisa kwa pulso. Mma tamulimu haveleka mwala kileke ya hai. Kono bona babu yakuli. Ani koni kweza chwalo. Muna yali. Ne bakani talima kuli ni wapentekota. Bakani eza kuba. Yali. Libubola kalika sinyeha. Oh muswali. Hanna libubo ni lelikana. Niswali kutuna hana kaza hai. Libubola hai. Iye na kie na. Kono mwa bona buka ufi mwa kuna kutia hela kulona. Maziba. Nikutia limamali abulikani. Ana muke nisize. Ntwene muke nisize kuzwa kuzali fasi. Nikulika kumuvea muhalimu. Mikipeto wa itali mafahalimu. Mane unaniziwa yona. Kuli azwa kuyona. Hakusana sikabelo sasibi. Kimoi bulelezi bibele. Kono kusiyalezi kutalimana nibu hali kwa katulo ni mulilo ochiseleza. Oka sinyasila. Kakuli kukutiseza kikwaka. Kubulela mulena. Yana nyefula mula wa mushe. Nashwa kusinaku utuwa obutuku. Fapi alipa kizepe likamba zetalu. Kana kikotwe kumakai. Ni likotwe ukitiluli. Ni hai swanela kumutu ya hatikezima ya Jesu Kriste kama utuwa hai. Kasamula wakua mwela zivo ya kuziba niti. Ni haiti alimekuli. Kintu embasila.
See where we're at? Jesus said, be careful. See how Judas was?
Mwabona fo mwizi kana. Jesu naize mutoko mele. Mwabona Judas wana avezi. Nali ya separa nivona. Nali ya na Esau. Wezwe omutuna. Mwalusika lo. Nali mupumi. Mulikanyisi. Laizwe omutuna. Mwalusika lo.
Here he come right up to again a brother of Jesus. A pretended brother.
Kiyo ata hape. Ali muzwale wa Jesu. Muzwale ya ichanganisa. Kono mapiru ya hae, nali nikeleke ya hae ya nama, kana kukaufila. Kakuli kwa ni kwa na kwa na Alex, zile Jesu.
He sold Jesus his birthrights.
Alex a Jesu, tukiru ya buhulu kwa hae. Kusona fira ni Esau, mwana ya zelize wa kensa mpika omulo. Alex a buhulu kwa hae, kali shekele za masumi ya malalu za silivela. Ngate wabana niwa salika chenu, Alex a buhulu kwa kupepo wabona. Wamoya kwa li buhulu wale ngui. Sina sisi msali fasi, semu pale wa kukoma. Basali nyana basa nana, baba lata kuipea mipende ni kukuta miliri, kutinali tino ze kuswani. Bana balishi hanyana, la masila ni kuzuba makwai. Nto ya lifasi fela. Hai baulu lata lifasi kambalika za lifasi. Lato la mulimu mane, hali yokuwena. Kubulela bibele. Hani lati kumi utusa umaswe. Konolu ya lusute lila kwa mafelelezo. Lute alupa hama chwale. Usoliku pa hama mani la kapili chwale. Mwabonali kamoli inezi. Bali yeza. Waketi lwekale balukisizwe bako nakulikanyisa nikubafira babande baba ikoko belize kubavuka ufiluli sina bakreste vuka ufya huru kuli mane nikapumani bona baketwa kono kamisoro yabona mukabaziba musali ati natuputula ya chwalo abona alangisi na mukreste ikuna bibele bulezi kuli tisibi mikimaswa bisakuli musali akutemili ya hai ponje musali ali mumwifira mwabibele ya kila ipenta kwa sifateho ya nelijazabele kuchwanyie kabana mina bana baba lukela kuba bana ba makreste kono mtu lela basali ba mina kweza cholo mane mulimu kamya tulela zona hakuna muna wanama oh ni kazula kwandi niyo ikopanya kwa kerekeye munane kazona ona cholo kona mwabulezi mangolo liba kaiza mizeo kona luli zeba ezize mio na zeo kona zeba kaiza kukeshebisa. Yomungu ya kila ya kuli, Billy, hai ba utu helizeo, uka amati saba tuka ufila. Kuna ni nito ili ingu yesi keku ya, imo ya oke nile. Kakuli kilinzula hai, ni mulumeli wa niti ya le muhile kale hana kuya. Kakuli kisicho samo ya wa hai, wali lata. Hakuna ze kwa naku muhinisa kwa ule nilona, ukaza sikasifika ufila. Inge Jacobo, konoena ubateo na buhulu wani. Ukai ya mafani ya nataba hai ba, likaeza kulivalikani, vamu siye kwa ufila bona. Hawa msimezi wa hai ufela, hai balikamu visa mwakelekea havo, hai balikamu tiseleza likaka ufela, nitengi ukawa kumale ya kulona. Kakuli ya kunamu kwa usibi hapi waziba. Kuna ni sesi mwiku iena, sesi muzama isa, ulibabu vizana ni buliba. Oh, kifoe chwale, sesi mwiku iena. Amutalime, sikaka ufela semu wate kufumana mwabibele, ni kusina nula fa. Mukutile kwa genese, muhone kwa nesindondokezi, muhone kwa stile. Niyo ya kaa ufela ni mizama wakachenu mkutele kwa genese. Zeo kona zelo ezize. Kumibuoni salika ze musuliku wana ze balikani. Musike malibala zeo. Usike wali tuwe lakuli likufite fato. Hali nwele kuwena. Zeo kona lika za mulimu. Lifitile kwa toho ya zona. Mi Jesu na bulezi kuli. Lika ata kwa li toho za zona hape mama zaze ama felelezo. Minekaa wakase. Kaliswa wala mulimu ni nombolo ya sibatana. Mata amaveli ya moya aveleka hamoho. Chwale, mangi ni mangi uzibakuli, niswa ula mulimu, kona tukiru ya buhulu. Ili kolobezo ya moya oke nile, maefese 430. Ili musike mwafilika nya moya oke nile wa mulimu. Ili kao na musu wa ilwe kuhisa kwa lizazi, lakuli uruwa kwa mina. Hava pepwa sincha, nebatalizo kama moya oke nile. Moya oke nile kona kupepwa kukuncha, lwa aziba cholo. Upepilwe kama moya, ni kaalumela cholo. Kono konji, ufitela upepwa. Kuna ni mbutu tuya kena mwamba ya mahe. Uba ni mfuta ulimumu wabupilo. Wani kibupilo. Nikibobu nyani, matama nyani ya mubili wa hae. Aso niku pikuluha, nikula haka, niku njunjula cholo. Kono asa pepwa fela, kipeto ubani sinacholo. Mikipeto wakalumuka kulila, ubamoyo opila. Mimbututu wako na kuya, kwa keleke nikula kuli. Oo, na lumera makeleke. Na nikaya za sakuli. Mini omunde, nibata kweza zelu kile. Nibata kweza kakuluka. Kono sato kwa kilu bakalwa evangeli, kulia nyangu muke. Kulia kalu muke, alile upilo usafiri. Mikipeto mwe yao kenewa huwa kuyena. Mukwa wasika kalumuka fatengi. Kona kuli, kisi bupi wa sisi ncha. Upe piloeka moya. Miukala kuhula, kuzamaya. Miuba nisi bupeo sahaye kumulimu. Mwabona, kubathila sida mbututu. Mbututu wa nama, unanibutu wa haye mwalifasi. Nituwale habata menakele alifasi ye isinyeha. Kula niye mwele belezi, mwabona. Usona fila sida mbili wa nama mo, utahela cholo. Unani mbili wa moya, oli belezi kuwamuhela. Usazwa fila kumaona. Mihazwa kumahe, mwalifasi, ilikuta alisakuli. Umwamba ya haye. Chole, inza atonga, nikulila. Oh, mulimu, kutonga kuikataza. Kuyasu pala ni kukula ni likazengu ikawa ufela inge likisama bote. Ni moya o ni moha liya hae. Ubatana hae mwabu sepanuka. ikutonga kulahaka kutulaka enisha kakulikuna ni bupilo matenyi bupila kuyakwile umamu bili ona nikushwa bili nakoze umikuswa na filasi na me ape pambutu tuwanama ipeto mbili wa moya wa mwamuhela ifasi likawa ni mbili wanama ukawa ni mbili wanama kamba mbili wabungeloi ukayo uswala kwa musikwani haiba tabe nakele alifasi ye isi nyeha lunani yeli belezi leo kona yubaka hamu libala lika za alifasi lishule kumina wani kona moya chwale mutale mehalu nzelea kwa pili chwale ona mioya ya mibeli moya oke nile kona kupepwa sincha nwaziba chwalo ikupepwa sincha kwa moya omulimu kona mumu pepezwe kamoya kupepwa kamoya koo kona kupepwa sincha kulukile mupepilo kamoya mihau pepwa kamoya utazwa kamoya oke nile kulukile
then when these two are in the earth the natural and the spiritual
Nichwale bawe ni bawo habari malifasi wana mani wa moya foku mwiki niboni ntoyo chwale kakukwala ni watakuta kwa kukwala chwale kakubulela chwana mwamizu zweli kani
in the natural or in the spiritual either one
now kuzana ma kamba kuzamoya yemwe azeo chwale nsepa kuli mangi ni mangi alitokomele chwale amukuzefela kama mukona kubela
now have you ever seen this?
Chwale, kana mukire mwabona pate nizeo, mwabona mwali kilegeza lunaka chenu ni haiba mwali kwata, koluka uhani mwahalalu na nikuweza likopano kopano, milubo nizeo kaofila. Mimu wana mutu ya nopali ngolo leli ngucholo. Mi mzwale, muna ya ni wako na kungali ngolo, nikulieza kuba leli ncha. Kulieza kuba leli pila, sina senelise pisize kuba sona mwavile mo. Mimu utu ya tetama, umubona inza ya za cholo. Nikipeto nye na utaha kutuoli kanyisa. Ni wapalilwa. Nisepa mwabala chwale. Uka wapalilwa. Kini. Foe ipeto ni ngolo alisika susumezwa kuyena. Ulikafela kulikanyisa. Ulikakweza sinanto isili. Nasika kihande mwendi ulumilo kimutu. Mwendi muna yomu mwe ubulezikuli. Kihande wako na kweza ntwe swana. Mwabona sinafela jesu mwana ubulezikuli. Kwa na mwuku kabila kanzila ye. Bibele ya libuwele kwa cholo. Mwama zazi ya mafelelezi. Sina jani seni jambresi. Mwane balwani sisa mushe. Fani ne kuyemi mushe. Mifani ne kuyemi jambresi. Mimushe ayu mbela mwala mwa hae. Miwa abandoha. Kini farwali. Tahakwa nujambresi. Wako na kweza ntwe swana. Miaeza mwabona. Kono kisi kama isini seza alile. Mimula mwa mushe. Wamiza mwala mwa hae. Mwabona. Nilibona alizwe. Mula muhai nolikai. Kusonafela inge mubonelo wa minahano. Kusonafela sina ze mwizalika za moya ze. Kusonafela likeleke ze mwizalika za nama ze. Kakushuta na luli. Likaza wali kini. Zeo nelizaliza lizisili. Kaofela zona gizakale. Mwa mutali mele moya o. Mwama zazi ya mafelezo. Haulika nisa moya waniti. Mwabona. Koko na fukuta abu tata wa mina. Kusonafela mane inge nto ya niti. Mwabona. Kono na apale wa kulibona alisa. Na apale wa kulitiisa. Na apale wa kuliinisa na kwetelele. Ho mulimu. Batu bata hamivali. Ninanimu ya oke nile nina. Mutali memuwa pilela. Hakikuzwa kwa ncha fazo ye kuya kuyengwe. Kuzo mamu kwa panolimumu kuya kuyomungwe. Libona halile. Aba naona. Muna hape poka moya mulimu kamba musali. Kuna ni muselo wa moya. Ukaweza maya kabu mulimu. Ukawa pila onabu pilo wo. Mwabona. Uka inela kwa ule nilika zalifasi. Mulimu kakena kumutu ni kuitibaza zaidiena. Nikuwa nisa kulikimu ulimu ya beleka fo. Yomu nguye, uzweli fela kulikanyisa. Mwabona, malikanyiso. Kona ze vilete ni fela kuzulela kafo, kimalikanyiso. Amutali mele Ishmaele ni Isaka, ni kushetu mkacholo mwabona, kimalikanyiso. Mutali mele mprofita Moshe, ni mutali mele mprofita Balami. Mwabona, mwabona mwone batahela. Mutali mele Judas, ni mutali mele ni Jesu. Ni Jesu vulela kulimoya oke nilewo, mwama zazi ama felelezo ukaba liso wa wala mulimu. Chole nombolo ya sibata na ikaba sika manyi. Ikaba haku hanali nzwi la mulimu. Kakulika ufela bene basina liso wa wala mulimu. Nibana ni nombolo ya sibata na. Mihai bakili nombolo zepe liza moya. Silisi msazo na ikaba liso wa wala niti la mulimu. Sisi mwikaba sabu ikankaba iki. Mwasibona nji. Amu talime. Pali suwa yomwa testamenti ya kale. Tolombita ane iliziwa. Ya tukulho li limozenga atengata cholo. Batanga nebazwa balukuluhile. Kakulitolombita ili lile. Kihande kaufela na batakulukuluwa. na azo alukulu hile kono baba ngwabona nebalata kuba batanga kona kuli nebaisa kwa katala ni kwa musumo wakireke ni kuba punya kwa mazebe ni mapo nilaswai wachalo kuyakwile nilasebeleza mule nabo na yani nika chenu mukautwali musala evangeli kazaniti chole wakona kulukulu haiba ulata chalo mulimu bulela kuwena kono chole hauta famu setowani nikutali mela kwa buse nikuba nizibo ya niti nikupeto kabomu wa ikela kusili ukaa kupunya kwa zebe nikamitauka na ubamulumeli wa minano ya nama ukaba wabula peli ya yanga fila kwa kereke kono wali kuba wamu helemo ya oke nile mwabona kona kuli usebeleza zeo mwama zaze hauka ufila chwale nombo la sibatana kambali suwe wa mulimu nilusele kusutela buka ufia hulu.
The word has to be inspired. Hearing.
Chwale mutalime. Linzwi lina nikususumezwa.
Recognizing.
Kuliutwa. Kulilemuha. Nikubanikezo kalona.
Many people
hear. Batu wangate waka utwa.
But won't recognize.
Kono haba nakulilemuha.
God will say, this is the hour for you.
Mulimu ukali. Ye kihola ya hao.
I wouldn't be a holy.
Aniko nikuwa mpikulu yake nile. Ani lati zengu zatengi.
They don't.
Mwabona. Haba lilemuhi.
We'll go.
Rukaya kwa mikopano. Moyao kenilo mutuna. Ukatuluka fafasi. Nininzi faani za zilelingu. Faani pono haita handende. Nikubule laka swanelo. Sendiri. Kutamu tangana. Taa kwanu. Na kubeta. Muweta yaani. Unanibuta ata wapilu. Ni ubata bata. Eee. Yeo lulikiniti. Wabona musali ata afale yale. Taa kwanu. Unanisitu mbufali zwele. Nisi inezi kwa lizwele la kwanzo oto. Ni umu wabu tata luli. Ni umu weza albimane hauna. Kiniti luli. Vana vainzi faani bali. Ata ni makafa ni kafa. Bakutazi ni baba ngali.
Go to a meeting.
Kuya kwa mukopano kutalima. Moya oke nile hauti ha mukopano. Nikugule ali kunu tuzali pilo. Likaze cholo kuli. Ki hande nasepa ehe mabona. Oh muzwale mabona. Ki. Ki kwane kuleli mwi. Kuna nsisi za halile. Basali bakazo la pilikwa za zeo. Kuweza likaze swana. Bana bakazo la piku kutia kwa mulaho. Inge kuluwe kwa sileze sayona. Ninja kwa mataza ayona. Kakuswana fila. Kana amuboni nji. Chwale ni bulela kwanya kwa mwabona mulukila kulemu hachwale mulikani. Wino bo mulikubona. Kikaba kalewe tepu ye nize. Kiyake leke fela. Mwabona. Kiyake leke fela. Haiba mubizizwe kuzwa kwa liseri. Kuzwa kwa lififi kutama liseri. Kuzwa mwali fuku kena mwupilo. Kuzwa kuzanama. Mina ano ya butu fela. Kaza kresti. Kutia kwa kutwisiso ya kutepu wa sincha. Mi utokomela upilo wa hao. Uli ubea lika zalifasi kwa tuko. Mi uyemela kresti. Hakunatia baka mbakili kamangi. Kona kuli, kuna nsisi za halile. Mwabona, kuna nsisi mkuwena. Nsisi tisati ala ni kuku za maisa. Sinamone kuinezi kujakobo. Mwabona, uluana ni mulena. Ukazi za maya kakushutana kuzafo. Kuna nsisi shutani kuwena. Uchinchize. Chwale si chinchize. Sisikaye za ala kale. Sinani kususumezwa kuwena. Aninataba, aniko niku yema faa. Niku kutaza, konji pili niwe nisona. Milili, yeni nani ase ikumuhile kwa tengi. Mane maheta haka awame. Minive walilimo, zen 90 za kupepwa. Ni umu telelizeza zinizazi. Kufitila mulimu. Amitiseza zona maupilo. Usali mwasi upeo sesuana. Mazazi ya maveli ni vile nivali sisa. Nikulula pila unataba ye. Mabona. Sinili mulena. Naluke la kubulase kwa kileke nji. Sisi mwisali. Sibulale. Hola ifaka ufi. Sibulale. Ni kutuwa kuli ukani isa kusilichua nungunya nafa. Kwenda kuli ni. Nibata kuli muzibe. Hakuna mutu hakuna kutakuna. Jesu wabulela. Konji ndate amu vize pili. Oho nizibamu bulela kuli. Muna ni mulimu ni Abrahama kuli kinda tamina. Kono ni mibulela kuli. Muba kinda tamina diabolosi. Bulela Jesu. Bana babula peri. Ba prista ni bana baba tuna. Muba diabolosi. Yena nda tamina. Mwabona. Mule muhe. Nisero ya moya. Chwale mwabona. Lina nikutiswa kwa kupiro kumina. Nini sana hanikuli nuwena akali. Wazibakana. Wuna lafila kulizako na kukatali sanyana. Kachwalo nikaichaila fila areka. Haiba inela kihande nikakena mwareka nikuza makapili. Nia kuna sisika nikataza. Kakuli nikakena mwareka nikuikela. Muna nikila zeo. Bati libati. Zeo nesizona. Haiba zeo nelizona. Oh, miwa ketua. Haba liutue chwale. Haba njiyo kizona. Musomi wapili afita. Sinavivele mwe bulezi kuli. Kona mwane kuinezi. Waa musoma. Na akalu lasa ndo ya haifafasi ni kuikela. Sinavana mwazi za kachenu. Zeo likala. Kaj Jesu. Mia babo naniti. Bazo kulona. Haba koni kuli yemela. Sinamubule liani. Ya chukire mwana bulelezi. Lika lubaluba bulumi wa waka. Haninatia baka bulumi wa. Womo yao kenile uka lubaluba. Bulukela. Kuluvaluviwa. Chwale. Kono mwabona. Kimu ikumu so. Mutuwa hulu. Mutuka wungata.
Notice.
Oh. mulemu hemwali kaze chwale. Niwena alikuwa ndi mwasimu, ni autwa, mane ale muha, nikiaba niza kweza. Akunate wakam baba somi bataha, baba kai. Aya kapili. Niwe wena umupikulu yake nile. Mwisi kama ni kateza ni hanyani, niza ya hafela. Kikwasa isimane, nasa utule, na ale muhile kuli, kisa mulimu. Ali atula kama ngolo, niko waba cholo. Atu ndani safela kuya hareka, kuwe chwangi ni chwani.
Could you imagine?
Mwako na kuna hana, mwako na kuna hana cholo. Mushia ni mwamu spiri wa hai kuliba kwa Egypta. Zwela kwa ndeza zile ngwi, mia alikuzipora, musala hai. Zipora, waziba kana. Ni kabisi hande sikuwa saka. Nina nilipalo za kalikumbali hande. Nilipalo za kukopa na nikutusa kau fela. Oo, likazenga atazengwi. Niza tuto yaka. Kuzwa hani kalaku lisali nguza kakulo kwanu. Ni hapa sisi hande kuzengwe zeo. Nyeze mafosisa kwani kwa Egypta. Nisepakuli nikashetu muka niolu kusalika. Nisepakuli ya kwani. Batili. Lindi ndala pili la mutahela. Naka uwela wanafani. Kisi kama isa na izize. Alibala kau fela zana aziba. Kazali palo zapula sinima inasi ningana ya kutuka ufila. Nelizona zene mwele mwabutata. Zeo kona zee kenjizekeleke mwabutata kachenu. Kiba kutazi wa wangata baba itutile. Baba sikape poka moya. Vana ni basali vatabe la kuteleza anga kwa makandi angana ya mwato ufila. Masi baka saku kutaza mata ni zuwe ya kresti. Zeo kona zelu kenjize mwabutata kachenu. Alusato kwa likolo zee pahami ni kuliba kutazi walu na vaye kwa likolo. Luto kwa vana baba vizwe kimulimu. Ni baba tezi moya oke nile. Miisi ngili tuto zai kupulezi fela mtu mwako panu yengu. Luto kwa vana baba vizwe kimulimu. Mushe! Naso yukuli salingu. Hai na mia itibala. Azi wakuli ngana ya hai na ifelile. Azi wakuli tuto ya hai na imupu mile. Naso yukuli kuli salingu. Kono au tuakuli. Oh, tuwala likatuwa za hao mushe. Mufufau yemi kisi wakasisike nile. Ali teleza, nilisi kama iseo. Ni nzule neli ulezwi, kilingeloi. Nili la mangolo. Na sepisi Abraham andatayekuli. Nika potelasi ya waka samulao, waku wakwanu kalirimo zemi ande emine. Minika balamule la kalizo ule limata. Ale mwakuli ya nili mulimu, ya nazibaza mangolo hande kuyena.
Let this sink in. Can you see what I'm talking about?
Alubo nengi ni yeme famu zuzunyana. Se hasi nwele pili. Kana mwabona hasi ni vulele kachenu. Linzula muli muli sole kuipona za hande papi lamina. Mia muli le muhi. Munaane chwale kaza Sodoma ni Gomora. Munaane. Kaza se piso ya Kresti mwama zazi ya maungulo. Mwushe nali le muhile. Neliza mangolo. Nelisa piso. Ali utwa ali le muha. Sisi msamu tae la mzwali. Nako nile kuyosieza.
He acted.
Anga kezo. Na ile kwa tengi. Kuyo kuzisafaro kaufila. Nako naku vizali koto. Kana kwa kaufila ana vata kweza cholo. Nako nile kukwa lwali wati lifu velu. Kakuli nao tule. Na ale muhile. Na asuli kweza sisi mwi. Mwasi baka samulimu. Nikaba mulimu kuwena. Wena wemu polofita kuna. Tiali mikihali. Aniko ni kweza cholo. Tiali kihande. Hewena uwe mulimu. Mi Aruni, abe mpolofika wa hao. Ulukela kuya ni hakuli tualo. Nasika bule hafila kuli. Kia ande mwendi ni ulukela kuya, niyo lukisalika. Unane fila Elia fali lundula kamele ali. Mwaziba naha, ye ina nisibi ya hulu. Mwendi hakuli hata ni ulukela kuzula kwa tengi. Nivulele ya kabe kuli, ai kutuwe maswabi. Mwendi ni ulukela kukambamali lundu niyo inafafasi. Nikapili fila unacholo kufitila batuvani. Bani nyikwa, nikukata laku nivona fahali mufani. Nita laku isalifu. Batili. Batili nesi tualo. Kono na azule miale muha. Mianga kezo kazona. Nise nila ezima ngwalala kuli aku utele kwa tengi. Zama ya kwani. Kwa keriti. Anase linako ya kangisa no mwala bale ni mulimu. Kiali amu ye. Mungeli itabelo za mina. Mweze kaofela mumbatela. Mimuvize kumulimu wa mina. Hane baipaza hola, mine bali baba kimaluli. Batula kamu hali mnifafasi. Nibata zali la taa huluke hali. Amu huwe kabu tunanyana. Mwendi ule musipili. Kuna nizai lovata. Akulata ulobezi. Muzwale. Kia ande mwaziba kana, miali. Nimulumeli ku Jehova. Kone kuli nakuna kweza se, ni akuli cholo. Batili, musike mwali kanisazeo. Batili, usike wali kakuba Elia. Konji haba kimulimu ya kubiza kuba cholo. Hei nisha. Nimutanga wa Jehova. Kuna ni baba mianda Yesu pile kwa ande kwani. Hape kono wa kuna nyomukana. yana iti akaleza kweza cholo. Ni chole asa abula ile komu, ni kuisila mezi kihali. Mule nani eze se katayo ya hao. Mubone mutu ufika ufela na kalika. Ni ikaba kupale wako kufelelela. Ina nikususu mezo kumina. Mwe oke nile una nikuli tisa kuli, libona iso kumina. Woko na kutata kachenu. Hauko nikuye mafaka tela nikula kuli. Kihande, hallelujah, hallelujah. Mule nani bata mwe oke nile, hallelujah, hallelujah. Batili. Kono mzuwa wale kezeli. Michole mwe oke nile, hause ususu mezeli nzuleo kuwena. Ukawamu hela, usikani nanu wakalimasi plasa hao. Sisi mkuwe na satuka, mkutazi anaku kukulewa kuli, eza se, nikuli eza sana. Matali ya kale, akawa kwa tengi. Ni matali ya mancha, akata kwa tengi. Kiku susu mezo kuwena. Hauna kunye mela mkutazi, haku tazani iti, yezo mwabi vile. Uka ulata, ufitele kuona. Kisi cho, kwa mwe wa hao. Ni haiba Jesu ya naka sivili wize. Haniezi seni batakweza. Kana nino sika sivili. Mwana kuna saa kuna kuikezi za sika. Kono konji saa izandate. Mazu yao, na aliye na Emmanuel inakasivili, na alimulimu malifasi. Jesu na alichwalo, na aliye na mubili, mwana apira mulimu, na alitende, yana apira kuyena mulimu. Amen. Kono mwali kazeo kaufela, mwana mulimu ya pepilo kimaranjo, Emmanuel, mwamu talele la wamoya, yena nana ni moya osa koni kupimiwa. Mi hape, mwamu bili wa haitota, mi ali. Hakuna zenieza konji pilindati, ani wansezona. Zana mususu meza, kuli aeze. Satani ali, fetula macho ya kubasinkwa. Niweze makazo, makazo, haluone, nikubone hao lieza. Yali, kungozwi, mutu anakupila kabuwa wefela. Oh, mawi. Kono chole sijawa hane sila pile, ananula mambisi kiti ya ketalizo nilitia pizepeli. Miafye pabatu wabali kiti ze ketalizo. Oh, hallelujah. Mabona zintelusa, musike mwali kakulikanyisa. Woko na butata wabuli kwa mapente kwa takachenu. Woko na butata wabuli nikeleke kachenu. Kuna ni wabanga ata huru wabali kakulikanisa. Kulibana ni moya oke nile. Kuna ni wabanga ata wabali kakulikanisa. Fulisi wabumulimu. Kuna ni wabanga ata wabali kakulikanisa lika zengata ze shutana za mulena. Amuko ni kweza chwalo. Lika zeo litanga kakuketua. Mulimu kie na ya viza. Muzule mwamba ya bo mamina kazeo. Limpo nili pizo halita ikakubaka. Oh, mawi, yao kiniti. Wakona kuikeza iliwe nasika, so sisona. Kono haiwa mulimu wakubiza, uwe mutu ya itumezea hulu malifasi kakuli, ukubizize. Kipeto, liba zani tikuwena. Sinane nikabulela kambe, nina ninako, kazatuma leza zelelingwe. Nelini sikuluzi, nalikuwa nilipuwane fatengi. Mina nisike naeza cholo. Hati na inzi kwa ani, kwa mulaho, inza anita alimezi. Zeo likuwa na kwa zala chwani. Nelisike za zala. Kono nelisusu melizwa kufuwa mata. Linzu nelivulezwi. Mila atiswa unachwalo. Hallelujah. Paulu sikana mwako na kubona habu yakuli. Nivile kwa ndemali watele. Kamba zazi alishimi. Ni amane ni masihu. Mekusina lina leli kusina kweli. Kamba lizazi hakuna. Nisepakuli nikayoba ulelela. Mube nipilu tata. Kakuli mulimu ukalu babalela ni akuli chwalo. Hoho mulimu. Asebezi chwalo. Mulimu haezi chwalo. Tumero ya hao iluki na mzwale. Tumero ya hao kiende. Kono konji sika sakata, sisusu mezo kuwena. Oh, kireli selielifu belu. Elile pela fo. Mihaeba nibona, nili kihande ni hateli utu. Bagia ya kumatisa. Ninani mota, na akuna kufitia mwali selilani kwa pusekwani. Kumata kali maili zema shumi ya mameli kahola. Yeo kiniti. Na utomata mwata sali utulaka. Kono kihande ulibele kufitia la sisupo sakuli. Zamaya. Amen. Hallelujah. Kana mautu wa zentelu saa. Hakubula wakuli za maya, sisu kwa sitaha, kulu kile. Hae basika, sisu sumezo kuwena. Minimu limu, wali zibali sasa na mwana aeze lize kwani, kulu kile. Kono konji hali eza, yunanisi kwa tasemo Judas, bamalika nisu. Baba za maya, amu ocholo wali, kihande, ni asu wanafila sinabona. Ni mukreste nina? Oh, amu upulinji, bana basi keva, sikeva, bazula kwa andi, ni mibali. Bakulaela, nukulaela kali wizola Jesu, yo Paulusi. Akutaza, zoku yena. Miali, Paulus na muziba, ni Jesu na muziba. Kono kimi na bumanyi. Hola yata, fobu ndeni bumaswe, abuka iponaza. Za iponaza mwaba kireste kachenu. Za bonala mwali kireke kachenu. Za bonala mwala asichia baka chenu. Na milie isa, niweta kulise, sikene kumina. Paulus na sika bula kuli, nilumelanika ya fela, nibule kuli. Kihande, mwewa wana nipilu tata. Batili, kisika masana hizize, au tuwa lingeloi. Nazwa kulilani nelingeloi leli swana leneli ambola kuyena na lemuhile mi abanikezo kazona ayo bulela kuli mube nipilu tata kakuli lingeloi la mulena leo nilimtanga olona Neliyemi buka ofini na maabani busiu. Kunivoni sapono ya kuli, hakuna zeka sinye ya masisepe. Mwe ni pilu tata. Amuyo ichiramu lale wami na chwale. Nikakao kila liiketile. Amen. Ali susumelizo kumina, kifomu mulimu halu kisalika. Nina nilita bazengwi kulofa, nenili ngozi, kizee kulofa. Aha. Nukama felezo wali kakao fela. Alu wonengi nitise mwate ngisi kase, wanachwana, kakukwala. Nisepakuli mulimu, umipa tulezisika. Mutalime, ikakao fela likuwa maungulu. Yomu nginabu izebu si ubobungwi, nisepakuli neli mzuale Fred Southman. Nelusuri kubuza nabu kaufi wanako ya mafelezo mubu sutelezi. Mzuale Demos Shekarian, nabu nipono yani, hai ipona za hande, nikutueza hala mazazi akita ilizo kasamulao. Kakupete hala, nilimu kumokisize masu, kiha nilize za miali. Joseph Ujwani, senili, wiketile, alikana wabu nangalipono. Senili, Anibule ya kaza David mwanamuzi wale wudu, wamushimani hana wile famu tutu, mazazi ya mabili kamba malalu, lisikia za lakale, onacholofila. Mia limaziba, likazeo lilatile langa mabasi. Senili, kuluka kamba bumbaswe, zala tile la ufi kamba ufi, lilatile langa mabasi. Mine lusweli kuwa mbola, hanyia nikazo na mibona, Fred alikuna. Zeo lizwa kaimuzi wale Brenham, senili, talima Fred, halu inge, zebu pilwe, talima. Talima sese za alile, liza zilipazule langa kwa upa. Yani kona zolo pili ya kale ya luna, kichaina. Kaufi la luna lwa aziba cholo. Zolo pili ya kale ya hulu ya lunani, kichaina. Kulukile, mizolo pili za maile kakuya kwa wiku wa moho. Michole, ni mukazule la kai, hamu zwa kwa likambala wiko, hamu ya mabuse, muya kwa China. Luli. Lukwa mafelelezo, vive lebulezi kuli, mpulofita naize kukawa lizazi, haku sike kubabu siu kamba musiali. Lizazi hali likela, kono mwana kwa manzi buwana, lisika afilakale kwanu, hapi kukawa liseli, kakuswana. Jesu naize kukawa pula ya masehulo ni pula ya muamu laho. Mi pula ya muamu laho, ikati sabubeli wa pula ya masehulo ni pula ya muamu laho. Muamu hao swana, mkwana kwa maungulo.
Look here, let me show you, politics.
Amuta limefa, alubwone ni mibwonise, ni politiki likuwa maungu. Kana malumela cholo, amulibwonise ntewe mkachenu. Na hayeko na esi nyehezi mkwazo malifasi. Kwa busholi, kutoku wabu mulimu. Kima nyaba lile mutende wabakuri ya jono, kwa malu wabu sihu. Malu hivyo, po basali waka ufela. Hakunu nopana haifi nifi, naha ninaha, musali omunde kufitisa mwanaha. Nikuba yemisa kulibabebo malifasi lote. Kwa bunde, yengu ni yengu, neheze kwa anda Russia. Miba alumaku Khrushchev. Amu buza, wena abo kinyi, miali, Russia haitu vulangi baha mebayo na mapunu, kuliba zama ifapila wana. Kimu hede niyo, na hayesi nabu mulimu, iswavi saluna, baba ipizaba kresti, ali, Russia haitu vulangi baha mebayo na, kuliba zama yona cholo. Miamu nakubona maswani soka mbaze cholo mwa Russia, bao kibabasi nabu mulimu, nilu na baba ipizaba kresti. Kikaba kala uvivele kwezikuli, tafule kawu fela itezikila mataza. Mikimangi yeni kalu tabutali. Mikivafi. Baba kuiso kwa mazwele. Kono mulao ulukela kwa fali mamulao. Ni mubamba fali mamubamba. Kakuli nika ubulela kamilo moyo ya siku kuma ni mbali miasili kwa sichabase. Yeo kona pumulo. Kakuli zeka ufela habana kulihutua. Kuna ni mubuo nilwa muna anualuna. Oh, mwene kukaa vila handi kuinela kuyona. Litabazana halisinye hile. Vamilao, vatukuluho. Ni baba nguka ufela. Vamuata siya hulu. Kisi kama niseo, kisi shangata sa kuchome kafela. Mutu kawa ufela ya veleka kuzona, ya sika pepwa sincha kiwa diabolosi. Diabolosi na ize, mubuso kawa ufela mwalifasi kiwaka. Mi Jesu, na sika mukananisa. Lifasi lizama iso ki diabolosi. Ni mutu kawa ufela ya seweza mwamuso, haiba hakimu kresti kiwa diabolosi, ni useveleza diabolosi. Inaze kawa ufela likaa kubamela Jesu kresti hataha, kukaba ni millennium. Mutali mefaka chenu, zesu likuweza halachwali. Baso liku ni huweleza, kaza kuitu sama shere nkwabuse wawa kresti. Mimo bate kuni tamali limoze mashumi ya mabeli matolongo. Kakuitu sama shere nkuseweza muzamao wabula peli. Mika antize kola ni machwala ni makwai, afeza mashumi shumi. Ama milioni ama dola mwasilimo. Kwa kusinyanaha, kanti nani likaku kutaza kuluka. Ni yemi mamu nyakwa Jesu kresti. Mimo bate kuni latira matolongo kazona.
Take stuff like that of the evil.
Yalumeleza likaze cholo za maswe. Ze mwata siya hulu za kui tuta zangana. Inge bali lumeleza kungasi baka mwali tukiso za fama zi mwangala. Walumaba sali kwa linja. Ilingu yali kuto ze tuna hulu. Na hei kile haba nizona. Nibali tuwe la fira wana cholo. Bani lumele kwa tulongo wa kensa kukutaza evangeli. Nisa fira tumadola tatulikani kuyo. Kuyo kutaza evangeli. ona to vanifanga sichava kuli nikutaza evangeli katona
I'm not rich and I can't write that out
hani mufumi mihani koni kubulela cholo kononi tengi babata kuni latia mwatolongo bani bulukali limozepeli nikula ni muzie kote achonongo oh hakikutiva mwasileze niko hakina silani yao mulimo abe ni makeke nikabulela nto ili mwe mwendiko na mwaiza nga mulimo asikalo makale ndala miti atomic unanikweza nto efo salile maziba unanikuswala mtozi wa wahai na kwengu kakuli ngolo leliswa na le kukaswana siswali muketwa waka yeo kiniti kona kuli hai balina nikunga zeo kutisakatulo na mwane lieze lize mwamaza za abia niele kamba kwa siba kakusiri alitahe ni mutanga hao mulena yeo kiniti oo oh, eni itabazana haze mwata saa hulu na haisinye hile kihande mutani melika wakati nisama sole mwatu kutula chwale oh mawi itabazana ha ndua litabazana ha likuwa maungulo wahapelezi wa milao wafo salile itabazana ha lifo salile Kinga basika pila ni mulena yasa wa mulimu sina mulimu mwana wa Fez Davida mulena yo mtu na wa England na hizo aneku ezwe milao yatu kuloho ye na eze lilu kile chwale kono kata anako yali haina kuba anto yengu ikabo fe ali sepe zesina mainda meno mi ulelaniti haize balita wazana ha baye mifatu pongi sitwa mulola kama ne kaufela lika za kubuluka kaufela zesi lafa za muso mimu na wateng na ulelaniti kona zesi ulikweza halaluli mune umu mwako na kuzula kwani nikufitia kuzeo mane akolwe nikupaza ula kaufela za bata nikia kwa tasika fo uziba mutu kaufela kona kuli akuna ze kulezu mutuwe mubo tanaka mbaya saa zivi alike kulieza baka mulatila matolongo
corruption low down filth
Muli angeli no, kunyaza hala, masila, 40% ya wona kiva ana waka lombe. Munaane kazona, Sodoma ni Gomora hape. Kiseo sikuata, sisi lukela kuba, sabula peli. Ani zibi, sisi kaeza la kuzwafa. Hakukata mweteleli wana hayo mungwe. Mulimu, ulufile muna wabu mulimu, alimungwe. Muna muhulu dwaita eza nawa. Nichwani nika, mutali mentu ete ata maite hamatengi. Ni ya kulata wakona kubani peba, ni ya kulata maluli. Hii, kwako na hala.
Coming a Pharaoh who doesn't know Joseph. Remember that?
Kono kukata Pharaoh sa zibi Josepha. Mupulezeo, nikafita kuzeo mamuzo zunyana fela. Litabazana ha, linisinyele buli angelino. Lwaziba cholo. Ndiwa yuko maungulo ayona. Oh, nebapuwa ula na macho na kwengu. Kuinata kamwali toho ni macho nilichapu. Miba kunupa na buta ni macho. Mibaba nilitobolo, kuzwa fo litobolo za mishini. Kutuwa fo, ze 88 ma German. Nilitobolo ze tunaa hulukuluna. Miba nepakela na malumo, alitobolo ni musiri wokola wakupompa. Kono bana nindala miti ya hydrogen chwale. Nduwa ikoma felelezo. Na kao felase ina nizona. Chole mukaza sikama nchwale. Neba na haenya nikachenu. Kiku huwa fila munwana. Kona fila zeba na nikweza. Mikipeto ya yunda.
Amen. Wars at the end.
Ndua ikuwa maungulo.
Politics is at the end.
Amen. Ndua ikuwa maungulo. Litawazana ha likuwa mafelelezo. Tuto ikuwa maungulo. Mutaka fululele wa banana ikuwa maungulo. Banana kusana sepo kwa banana. Sibali angani. Amusawa kuna kwa ni tuto. Amusawa kuna kwa skolo ni. Munge mwana ya itutile. Kia swanali hele haveli. Haiwezo kwa skolo. Kufitia na kwa na keni. Maluti basabu lela filasi kakazona, ukabula iwa. Waka ipangela haka kutuwa na, niwawe ubula amuluti yaani. Amu unge ni kumusimeha. Nitobezu kiba luti, baba likana likitizepeli. Oo, nivele famuzuzu. Nisepakuli, niliba luti, baba kumafa likitize mashina mabeli. Mwahao felilewo, hanibanyazi, anitabeli kwa za cholo, nitengi. Chole bana nilisu pokana kwa kaufela. Bafali tuto zali college kwa bana bao. Bali tokwa, kono diabulosi ubasweli. Diabulosi ubasweli. Mimane akisi wanaofela kuzula kwa ndi Babasi nata abami Mibangasi kwa lo usitamela kwa kota Mwabusi wa mkiti wa makisha Halloween Kamba kweza likazesi na makikesi na Wanana mwene baizu zanga Kamba kungasi kwa chikala samulimi Nikusibia mwanzila Isingi tuwalo Kono wali angani Baizu likazeli angani Vami kunupa Vami bulaya Vami poba ula Vami vielali fanu Sikaka ofela Loko na lusika lolu tatama Kupepaba nase kuni kwa mafelelezo Vusali sakata Ushemi sakata Kini, kuye misalu pepo, sekweza alakai ni kai. Mili njana na kona ze ingilesi baka.
Morals, there's no moral to it no more.
Wiswalo, hakusana wiswalo kuzwa na nihanyani. Basali wa hapa lakabu maswe. Zeta hafa mazimuanga la mifuta kaufela ya kulika njisabatu. Baba maswe ba Hollywood. Mikuwa yate ni kaufela, mitinelo, kaufela likuwa mafelelezo.
Education's at the end. Politics at the end. War's at the end.
Tuto ikwa maungulo. Litawazana ha kwa maungulo. Ndwa ikwa maungulo. Zwelo pili ikwa maungulo. Ligazewo kawa fila likwa maungulo. Mawi. Kisi kama insiru kwa nakweza chwale. Kini kama insiru tatama. Ukwa maungulo lika kawa fila. Chwale. Upilo kwa kereke ukwa maungulo. Kereke zibala hande. Kwa kereke. Chwale sisa kona. Kululama tila fana kwenyana. Kono kereke ya nama. Kereke ya isau. Iti likwa mafilezo ayona. Yezas kamani ifelela mwaka tengo kaswalisano yalikeleke kaka kai kopanya mwaburoma kulwani sa katolika kamba ukatolika kulwani sizaswalisano Pope John uvizali keleke kaofela kukuta milika kukuta milika ikopanya ilizo na hamoho ona jwalofela kisona sa gulela mulena muli liberela famuzuzumuzwa Branham uzo mwanzila chole fo haibani zwe mwanzila kona kuli muli mongozi vivele hai kama fosisa. Ulukela kupa Mikaya. Bata baye. Maurice Cerullo. Na anibulezi busiwa mungkuli. Uka ya antikreste mzole Branham. Majuda kipuwa na buwa antikreste. Sini Maurice. Niwe na yali mujuda. Ni yali kipuwa na baba toila hulu mulimu. Wawa liteni. Sini Maurice. Usike. Nibulele mwama ngolo antikreste. Hazwa lili majerusalema. Antikreste uzole la kwa Rome. Isi nkuzo kwa Palestine. Ni aliki hande talima ni bao bato ile mulimu eh ni anili mulimu naize na baba ufalize kulilukone kuba niliza zira kubona kono niliza zira luna nikafela chonongo ni ali oh muzole Branham na alikuwa nani kazeo mabona ifoe twale mabona nikuwa maungulo lifasi la nama kereke ya nama ikwa maungulo ayona mutale memoi taila kwa swalisano yali kereke bawe nate brethren baile niona bapente kota bate ngwala bona baba ngiba siezi ka ufela basoe ku ikopa nyahamo ho mutali mekwani makanana bani maneko punyani kwa miwa yai sao yani tukabula peli maswi mane bai ikopa nyamo ni nifasi basina kuti siwa moya basa kwa ni kukoma basika aketwa kimulimu liba bizwe ni kukauhana oh kambene nikali zibali safela ane nikali kashiza fela kamu kwa umungwi. Habali boni. Wana ni meto kono haba boni. Lizebe kono haba utwi. Oh, King alu lili timbia hulu cholo. Mamo ya.
Now, listen this. Everything's at the end.
Chwale amu teleze kuse. Nikakao fela likuwa maungulo. Mikeleke ya moya ikuwa maungulo ayona. Itawa kwa mafelelezo. Oh, mulimu. Mutalime kwa mula hoko. Hane ikala nilutha ya nyunga za moya. Mikwata ha Wesley kutaguza kukeniswa. Mikwata ha Pentecosta ilimoya okenile. Michwale kwa mafelezo anako. Kimoya wa Kristo ya hulu mwakeleke. Usulikuwe za misebezi ya swana. Sinaya na azize. Kukutela kwa toho ya yuna hape. Zeitu kuselize kulikeleke ni Kristo wa kopane. Nikutaka kwa mule na Jesu. Nizuwa ya bafu. Nukwa mafelezo anako. Jesu na mwelezi kuli. Mwane kuinezi mwama za Sodoma. Kwa na mkuka vela. Fawa kutaka kwa mwana mtu. Kana mautusi saa. A mutali mefaa keleke anama. Mutali me. Kose bazama ila. Sibali kwa hule. Hule. Kusili. A mutali mekeleke tezimoya. Isole kuzwa kwa likaze sinatuso zayona. Ihulela mamoya. Mabu unyinya ni wayona. Ona cholo. Kono ita mamoya. Kono ita ipahama. Kufitira ifita fesibaka. Fomo yao kenine uzama ya mwala yona. Nize ikasha manzila yayona. Itu kiselize kwa muhela mulena yona. Itu kiseleze kwa muhela mulena yona. Mibawa mibawa siyezi. Bai konga konga. Bakutila mwali fasi. Bai kabile kwa tengi. Bakutila mwabulikani. Bakutila hape mwata mahano yetu na yani. Mwata sabu katolika. Mibawa eziza sibatana siswaniso. Siswaniso. Sika siswana nisona. Swalisano alikeleke ye ezizwe nibu katolika. Zepe lizewa hamoho. Ibeleka hamoho. Kima yako nakuluwana nisibatana kamba. Nisiswaniso sasona. Luli hakuna. Moluko nakufitila kuzona. Kali hola hola. Twale. Alubo nengi, nibulelese kumina. Mikipeto ikaba nako ya kukwala. Ikulina, nimibulezi kuli ikaba ye telele.
I just feel so wound up. When God said, these things said, tell them.
Ni kutuwa fila kutamiwa. Mane mulimu, hana abulezi likaze, naize. Babulelele, ulibulele. Uisike wakuza ni hanyani. Baboni sezona. Habasa liyamu heli kipeto mali ayo mwama zoa hao. Hola ifitile. Selinako, kau fila za fila. Nifasi likuwa mafelelezo alona. Anisako na kuyema ni hainyani. Lindwa likuwa mafelelezo azona. Amuko nikuwa nilindwa hape. Aya wamu na nilindwa. Halinakuba. Alimumu asaho afila munwana. Kipeto. Litabazana ha. Likuwa lile. Mane lisinye hile. Kereke alifasi. Sili Methodist. Baptist. Presbyterian. Mapentekota. Kili kuluwe kwa silezi sazona. Linja kwa mata zazona. Yeo kiniti. Yeo ni yeo ya zona. muli mwabiza kuzoma kubola kwani kuta keleke ketirwe yeo kicho naluli esa one baize kiruna keleke anika kanyiseo Jakobo wani ndata esao kiena yeo kiniti kona kuli kono kono nitausa Isaka nenda tai esao ni Jakobo nile munyana hai kuyena kono alimumu na ana ni kabilo patuke ya buhulu yomu ngina sabu toile alimumu na utule alemuha meaeza yomu ngali oh ibire fila na yanga kwa kileke ni kweza zelu kile kisu tanoma anyeli tenkusona kifoye chwale chwale mwa nibulela chwana chwale kakukwala pulelo ili mwifila ye kileke ya niti ina nzenga ataza kupile la chwale oh iluke la kubanako ya nyakalwa hulu kwa kileke ya niti kwa kileke ya niti kwa kileke ketilwe hau ziba mwapilu ya hao kuli uzule mwali fuke ni maupilo hau italima nikubona utalima upilo wa hao nikubona kuli vikazali fasi kao fela lifelile kuli so vile si upiwa sasi ncha mtele zichwale kakukwala kato komelo uziba kuli ushimulukie upilo wa hao wapaka cholo kamiselo ya wona mukabaziba tato ya hao kao fela kikresti umulibelezi kutaka muzuzu kao fela uzama mwamoya wamulata wamubona habeleka kuwena hakuna sola kaza kweza konwena wali yeza fela inakasibili oh kinina kwechwani nini upulisa muswanisi yana ile kwa roo mkwe kita kuswanisa nilifela mucha yomu nyani niwamule muhile na hali ashita na hulu kwa bashima ni bama Amerika ni kaufela ni basizana nivende baile kaufela kuli wabeba swanisi ni baba nguvalifasi kaufela mutangana alimu hiyo na ashita na nilimushima ni yomundi nivale muha nivana ni mikite mituna nivafita kwa nimi moba iziza anga kwa roo kiku kolwa fela moba konea kubela nikile na kwa tengi na luli mini baboni ya kwa ndi mwami kwa kwa vana ni basali ingi watu ndana neba mwabuchwani baba ni kukopa na kwa foso mwabuchwani kukubona ala fila ngandaleza haba isi zingana kwa tengi England niona babongi baba siyezi kwa ufila mwabona zeo halishuta ni nikwanu kiintu yesu wanafila nikwanu ize masweze suwa nafila liipatilenya nafila kwanu wake nisaku sabama pokola nizengu twale kono lima soluli kia ndi mtangana yo na ipulukile kuzo na kwa ufila haba ya kwa mikiti ya bona na haba tuwe la fila baikila. Kuruna asuriku itutaku pa muswanisi. Kacholo zazele ngui mbabaleri wa sibaka ya supezi ya nalimu kreste na alite ngumwa mwandu ya buo sibu habuhi. Givuluke lula maswanisu. Kacholo ali. Kihali. Aluza maehanyani mwanake. Aluza maeza maenyana. Nibata kwa mbola niwe nafana kunyana. Kihali. Kulukile. Kacholo baya. Baza maya kupa mali lundu. Nisi belisabo na inge babilema zo kwa mulao. Baka mba mali lundu. Lizazine lisuri kulikela. Ni kacholo muna muhulu ali. Muswanisi wa mwana na kihali. Mwana, umu American, yali, eni, miyali, utile kwanu kutuwa muhela tuto ya buswanisi. Nisepakuli ubata kuipangila seo kubawa musebezi wa buswanisi, kiyali, nilela kwa za cholosha. Ali, nemakuli umukreste, miyali, nimukreste. Kiyali, kihande, kuna nito ili nguyeni bata kukubuza, niibuziza baba nguiba, babu ya kulikiba kreste nibona. Miyali, kisika mangi, sisi kushutanisa. Kisi kama insisi kushuta ni sakuwa shima ni baba ngui, wawazo kwa Amerika ba. Ni wasiza na wawazo kwa Amerika. Kisi kama insisi kushuta ni sahulu cholo. Mboka ufila mugule ya kuli, mba kreste.
He said, sir, you see the way that sun's setting? He said, I do. He said, way...
Meali mungaka, mwabonali za zileli likela lani. Meali, nalibona. Meali, mwabu se wali wate. Mwamule nengomu ngui, mwa New England. Mwatolopo yengwe ya mule ningewani. Ni mwandu yengwe ya mule ningewani. Kuna ni musiza na umungwe. Kuna ni musiza na ene nisepisekuli. Nika apila kakusepala kuyena. Miali kona fela zeli mwamu na anuaka. Kutuwe tuta za vukwala. Wawaswa nisi. Ni kukuta kumusiza na yani yasu likupila kakusepala kuna. Miali kona hani pila mwani pilela. Oh muzwali. Kezeli. Mwa kona kukomoka uli kinyi alu saa isizingana, mwa lupizeza. Haninata wa kazeba bulela. Neni emi ni Fred Zazlingwe, kwa ni kwa San Juan, Puerto Rico, nilusule kutalimela mwabu sebali wate. Milu ale mwakuli, nilisi tindi fela alichikala maili, mandinda ama tuna inga asuliku nanuha. Miali, jinyuani zabu flamingo, inge lisuliku za maya masimu, nize mchoro. Senili, miali, mzole Brenham, se siswana sinali halimu. Senili, konoli wate, likawa kuza kwa ni mzole. Senili, mwabu sefela wali wate, kuna nisibu waka sisingwe. Sisi bizwali halimu. Kuna ni halimu mwe ya bizwa Jesu. Mwali halimu leo. Lonali za zileli mwe. Laani na alwezili biza kakaufela. Mine musepize kuli nika apila kakusepala kuyena. Nika ezalika zaba takuli nyeze. Kona libaka anisa aswabili evangelia hae. Kima atamu ni mwaisa kwa pulso. Seo kona sisi za mukreste kupila kakushutana. Washutana kakuli una nisisi msa pilela. Halu ina miseni ito uzalu nafana kunyana. mulikanaka ya tutuwezi mwamoya. Kakusasa na chwana, kana onani ntoye shuta na yosu likupilela. Ntoye kona kukutisa mwalifasi. Ntoye nguye telusa hulu kuwe na kufita alifasi kaufela. Kikupila kreste. Haiba unazeo, kinya osa lia muheli chwale. Usike wayanga kwa kile kifela nikubula kuli, ni batakuba mtu yomunde. Usike waza chwalo, utabele kuba mkreste.
You know, if there's something always been in your heart telling you, you're not right. But I want to.
Wena hai bakuna nisesi ni mwapilu ya hao kamita. Sesi kugulela kuli au sikaluka. Kononi bata kuli ube ya lukile. Ubile utabe la kubanto isili, yo siyo na chwale. Awazibikuli, mulimu wa kubiza na. Usike wa ifulali la. Kakuli hai bana kwee mwukile wabuwa nisezwa, nikuba nikolo. Niku hanana kwe ya hao ya mafelelezo, akusana stabilo salibi za hao. Usike waswa nae sao, utahe ni Jakobo. Akunataba kamba, kamba wakakena mabutata uchwani. Haiba livea la pala hao mabutata. Haiba livea musimezu hao mabutata. Haiba livea muna hao mabutata. Lika kenya musala hao mabutata. Haiba likati siza banaba hao butata. Haiba sitisa butata kau fila. Amu habu hulu. Seo kona sabutokwa. Mehaiba hui kutuwa chwalo kazona, kakusasa na chwana. Miute abela kubanibu hulu bo. Haniko niku kufabona, kimulimu ya kona. Mikie na asu ilikubulea niwena. Unamleka zola hao ubule kuli. Nilapelele kwa teni mzwale Branham. Buhulu buwa nina bubata. Mulimu amifu yole kai nikai. Buhu kona buhulu, buoni bata. Ndataru na ayakwa lihalimu. Na itume la kuwe na mulimu ya ishu ila hulu miyake nile. Kwa abu ndebua hao kau fila nisi shemo kwa ba na baba shimani ni baba siza na babatu. Nilule mwaku lilu kwa kufila kwa nako. Hakuna zeko na kufitilela fo. Falu pila fila mwanako ya kukalima. Sinamone kuinezi mwama za zanue, pilu telele ya mulimu, hane kusaya iwareka. Haku piliswa fila mio yeke talizo kaimilalu. Uize kona mkuka vela hata mwana mutu. Pilu telele ya mulimu, hata velikuli ni omuka na ashwe. Kono kikuli kau fila batai kwa kubaka. Nika chenu mwamu ya omo, kuna niva ana niva sali, baba na nuzima zo abona. Bashima ni niva sizana, banana ni baba hulu, bana nuzima zo wabona mibali. Kuna nisesi ngui, sesi ni hoha. Oh mulimu, basi kebali hana. Habale kise tutu ya wabona. Habale kise ni kakao fila zibalu wile. Sinamuna ya nafumanili chulabuto kwa. Neli labuto kwa lichuleli tuna. Neli lichuleli ndeleli tuna hulu. Mi Alexa amanya ni kakao fila hae. Kulia leka lichulabuto kwa le. Lichuleli tuna. Habale kise li kakao fila zibalu wile zalifasi. Kakusasa na chua na. Kububana kwa bo na kaufela kwa lifasi. Vasali baba inzi momulena. Vungata wabona baba utule evangela hai kutazoli na kuzengata. Nibasacha poela hape mwa lifasi. Nimitine loka ufela lifasi. Nikuya kwa mikiti nilikazengu za lifasi. Kui kabela kwa likaza lifasi. Nikueza likaza lifasi. Nikui tusali kaza lifasi. Oh mulimu. Haba ikutuema swabika kusasa na chwana. Hai bakuna ni sepo yemwe kaufela mulena. Basikulu heka chenu. Ye hai beyo na hola. Niva ana bafa mulena. Oh mulimu. Uwa utule makike. Ungate wabu wana basaza mayamwali kazalifasi. Basala kaza ni kui kolali kazalifasi. Sivi, kuzuba, unwa tuchwala, totu katusa. Tuchwala nyana. Kwa tuko, kamba. Kamba ntoengu, ye chwalo. Kamba basala kaza ni kui chakira la masila. Basali wa mitinero ya masila. Mimi liliani yeba suri kutalima mwami kwa kwa. Mane wabata kumatila batukuli, wabata lime. Waipiza kuli kiba kreste. Miba ziba kuli mfuta wa mubili wa msali wani. Mwendi mwala lihola zema shime amaveli nizene. Ukabwala mwate salibita. Liko kwani mabu kuingeli nyafuta masi upeo nilibia na zambili wa hae. Mimoyo wa hae mwate asi umwali hele la diabolosi kamwana pilela. Mika anti uka minyuki satulomoto hae totu nyani, totu pentilwe, nikupichuka, nikuseha. Mulimu, uba utuele make kiba tuba. Oh mulena, usike watu ila kulibalate he. Shangwe uwe ni makeke miulume sishemo. Ufe mangi ni mangi wabona mulena. Kiwe na uno sifela yako na kufambu yoti ye. Miaiba uwa vizelize kwa kupilobu safiri. Nipiluzabu wana hali kwa luhe. Mibabeeli kakao fila kwa tuko kwa kusasa na chwana. Mibakali ya muhela. Bimeleza choronde ati. Nichole mweoke nile hautahe mwamu kwa pano uo. Kwa bakuli ni waba ziyele hile. Nisija basi vone kuli. Lingu saaleli kutalizwe leka kusasa na chwana. Kuli kutaha nilika zeu nikao fila. Nikwa maungu. Mineba Jesu veleka mwakeke ya hae. hali yeza haleo nafaa chole mwe nakuli ungesi chaba se mwama zoa hao ni haba buwena mwa yao kenile unzo obeleka hau za mamwala asichaba haku pakiwe lingu salimi kutalize kuli lukwanda kwa maungulo ni haba utwe ba utwile ni haba le mwe kuli yena Jesu ya sone yani kamwa na alieze lize mwaliza zila hae ute ngimo usuli kulieza mwake nike ya hae mwaliza zila mafelelezo ni haba be nikezo kalona bakufa upilo wabo na ni mibili ni mioyo ni mioya uye na ni bafa kuwe na mulena kali vizo la Jesu.
Now in the building where the people are
chole mamu ya umo kuna nisichaba nini rumele bilika kusasa naga chenu kule afima kadi alitapelo u kana wakula utokile haba mulimu kapa tulu la kuu nasina mwana ezelize kumusali fasilimu ni ani vule la kutete kwa hao kamba sisi mkawena kulimuziba kuli anizivi kana alikawa kufaku banitu melo mulimu kana sikaya zami nakawu fila kwa nitu melo. Kana kwa, kwana kuko pana kwa luna kwa maka lelo. Univonika lefatengi. Kononi mwenye kwenye. Kana kuchwalo, kulukile, michwale, mule na mulimu, haa kufiku po ya hao. Chole kana kinyiti kambane, hoho, mawi. Amu mizabula peli kwa mina, wakui nahanela. Balimu, naize, ukai kana, ili afali undula kamerali. Ukai balimu, ukai. Amu muzuse. Amu lukele kususa Jesu. Yena uto nelezina kuka ufila. Yena ute ni kamita, kamita wapila, kamita wakona. Kia swana maavani, kachenu ni kuya kuile. Amen. Mulimu, usiala alimulimu.
You believe your heart troubles go to leave you and you're going to get well?
Urumela kulibutata wa hau wapiru buka kusia meuka bahande. Hauzu kwa anu. Ukute kwa Lexington. Mi ubulele si chavalika ze tunazazi ze mule na kawena. Mwabona? Lifita si chavafali to. Ze wabako nikuli hutua. Keleke ye pila kone kona kule mua ze okapili. Nikuziba kuli pata ya mua ya oke nile ite nifaa.
Somebody back in here raise your hand. Was it you, lady?
Kuna niana nuzilizoho la hai kwa mulao kwanu. Kana kiwe na kalibe? Walume na kulimulimu wako na kunivulela kutete wa hao?
The brother out on the end, I believe he said a while ago that...
Mchembele, muzole kwa mafilozo ko. Na alume la wize, fana kwenyana. Chwalo?
Then that skin trouble will leave.
Walume la muzole? Walume la? Kuna kulibutete wa mbangashwa, buka kusia. Ukabafila hande. Kana walumela cholo, wasilumela, kakufola, nanulalizo la hao, walumela, mwabona, kulukile, kimwe ngikuna, waziba cholo pati. Kalibela talimela kafo, yala pila. Yana asuliku ni talimela, ubulezi kuli kimwe ngi. Walumela butuku kwa mali, buka kusia, yeo kiniti, njichwani. Nanulalizo la hao hai wa kiniti, kulukile, uwe nitumelo kumulimu. Mwabona sentelu saa?
How about some of you people that know me? You got something on your heart. Raise your hand.
Kuchwa ni kumina sichaba sisi mwi, baba niziba. Muna nisisi mwi mwali piruza mina. Muna nule mazo amina, wungatawa mina. Aniko nikuweza cholo. Nina nikuta afila. Mwaziba kitu mwela mina. George Bruce. Ni mwoni ingi ya nzifale. Ulika katata kufumane ya mutusika. George. Niofo lisizo kwa kansa. Hakuna puzo mwamu na anuwa hao. Zazalo notile kwa tabi nakele, kibuzo la fandi, kamu nyakowani, moya oke nile wate hakuna. Mie akubulea likezo, zee mweo nabusi ubwani, zana asazi wimu utu fika ufela mwalifasi. Kono konji we na fela ni mulimu, ni mutu usili. Kana kuchwalo, yeo keniti. Wanilumela njitwa ni Joji, unanisika mwapilu ya hao Joji, walumela kulimulimu wako na kunigulela butate mwapilu ya hao kana, kana seo sikaiza minaka ufela babangwi, sicha bababa niziba kulumela, na muziba Joji. Kono usuli kuna hananto isili. Una ni batu bababeli, baba likuwa hule hule, basu likula pelela. Sili sabo na bapira makoridoni, yeo keniti. Miuna ni mutu muhimo, muna su likula pelela. Yali masi patela kulo kwa ni, miusu likula pela. Akizafo liso ya hae, kono kipu liso ya moyo wa hae. Seo kiso na sabule ya mulina. Yeo keniti. Yeo keniti, George? Yeo luli keniti. Kuna ni ya nanzilizo la hae kwa mula wakafo. Kwa mula wakafo, kwa mula wakwanu. Wena, kuchwa nika wena, haku na unelezo la hao, umwe nkuna nji, muna yo ya inzifa usuliku nitalimela. Aniku zivi, kana wanilumela kupamu profita wa mulimu, mutanga wa mulimu, walumela, mwamu ya oke nile, seni ulezi kulikiniti, walumela cholo.
Haiba
walumela ukaba, kona antoino sifela yonani, kakuli ukatazwa kikansa yeo kiniti auzi mwamule nengiwo uzwela kwa New Albany yeo kiniti ni unani kansa aiba ukalumela kapilu ya hao kaofela ukafola kana ukasiamu hila na nulali zola hao kufuyo lwe mule na na ulumela musali ya nikafo ya nani kuwa niyebo nala kusu kwa toho kalibe umusu ya nana mzili zola hai anisika wakali ni mutu umusu palumela kalibe kulukiresha ulumele kapilu ya hao kaofela unani kutata kwa pilu utata kwa mwamba matata kuna niya kutisi kwa nuka kusasa na chwana kisona sabu lela mule na yeo kiniti nchichwani kalibe aba yeo kiniti zukuza waka tauloka hao mwalizo ula hao kuliba tupabone anisika mbuna kali musali yo mwapupilo waka kikuli unanuzili zola hao kana ni mwenkuwe nanji niwe na umwenikuna ulumela kuli mulimu wani ziba kamba mulimu waku ziba ulumela kuli wako na kunivulela zeli mwapilu ya hao ulapilela mutio mungu kibonda taho wana nivutate wapilu yeo kiniti miusu ilikuwa takolowezo wa mwe yao kenile kisona saa vulela mulena haiba wako na kulumela kuchwa ni kukalibe umu nyani yana mzili zoos na chwana walumela vutate kwa hao kona kututuluka falizo ula hao leo. Kona usu elikula pelea muikulioe. Yeo kiniti, mwana hai kutuhandi. Yeo kiniti, nchua nikalibe. Ulumele kapilu ya hao kaufela kuzona. Hanibu lezikuli mwana, libelela famuzuzu. Oh, kifohe chwale. Mwana hao nana nikozi, ya famu kwa kwa. Kisi hole. Anikuzibi kalibe. Kona yo kiniti. Haiba yo kiniti. Na nulali zola hao. Chole, kima angie alimo. Kima angie na yo. Hakina. Nani kona kweza chwani zeo? Usike waba ni singonyi sa moya. Lika za moya. Kimu limu ya litengifa. Moya oke nile obata wani. Waulume la chwale. Waulume la chwale. Kulukile kona kuli. Wamuhele chwale. Chwale ye kona nako ya kuwa muhela. Ulumele kapilu ya hao kaufela. Mina baba kula kamba baba tokile. Aniko niku mifolisa. Akuna mutu ya kuna kufolisa. Aniko niku famo ya oke nile. Kono ya kuna fela kufolisa. Niku famo ya oke nile. Ute ni mo. Iye na ya kuna kulieza. Tola mwina msalito za mina. Mulumele kayo nana koe chwale. Anze ni mila pelela nilitaolo ze. Ndatalu na ya kwa li halimu. Kuya kamoni zivela ni fitile muhala vaye nyika ufela. Bende balibaye. Kuya kamone ni ikutuwela kubaya fokola ni kukatala. Ni ikutuwe kuli mwendi ye kona nako yeo baketu wa baboni. Mangi ni mangi wabona mulena ya bizizwe ni kulumelezwa kubizwa kamwe wa hao. Sisi ngwi tumelo ya wabona bavile ni tumelo engata. Babangi wabona kufita mwane bahupule ya kulibanani. Waka liefi yao na cholo mwali piruza wabona. Nimusali ya nasulisa palosa hai na kwe ngwi hana fita. Nikia sikuluha, nikubula kuli, kima angia nisweli. Mise wali kihande, mangi ni mangi usweli wakuswala. Ni alikono nile mwile kuli, nifokozi. Miafu manamu salio mwenye, ni miamu ule ya kuli. Naana ni kutete wa mwea, mitu milo ya hae, imu folisize. Mi bibele ize kuli, usali mpuriste umu tunakachenu. Ya kuna kuswali wakama ikuto ama tukualuna. Mangolo ali yena wa aswana mawani kachenu nikuwa kuile. Ni hae baba ya aswana, miili mpuriste umu tuna, ukaeza kakuswana. And may the people see that the Mitolesi cha basi bone kulikeleke yete zimo ya ita kwa toya yona Kristo obate kuta kutonga keleke hai ni suppose hai ze tuna za mafelezo na mone li nezi mwa Sodoma yana abulezi yana azibile Sara mina azba kulinana ni musali ya bizo Sara amuziba ali mwatende ni kuli nase hile yali seo ikaba sona sisupo amubona seo muupule lusikalwani aluna kufela konji kawo fela zona litalelezwe isefa ni kwa mafelezo. Grant, Lord, that every sick person in here may know that the living Jesus Christ. Numeleza mule na kuli mutu, ya kula kaufira mwali mo. Azbe kuli Jesu Christ ya pila umate ni mo. Mita uloze lifuyolwe kwa mubili o kula kaufira kwa likaya. Ni kalime la diabulosi kwa sichaba. Na mulele kakamoya wa mulimu. Tatu meloni lele kamuluti wa kukakanya kaufira. Nimu tu kaufira moya lukselizwe kwa bupilobu saferi. Abu wa muhele hola ye. Mituwale kwa kale za kaufela, kusautwana kaufela, ntoye nyani kaufela alifasi, Wima buthi kao fela sinabibi la haiwezi kuli. Halu veni kwa tuko wima kao fela. Nisibi sisi luhanele la faka ufi. Kuli lu mate katibelelo. Mate akano ye lifapi laruna. Luti alimile kwa sikamanyi. Kwa keleke nji. Kwa kopano nji. Kumukalisi ni mufezi watu melaruna. Ya alite ni mochu wale. Jesu Kriste ilimu anamulimu. Luti alimile kuyena ya. Halulu kelikuunga manzwi elu ziwa kulikia niti. Kono hivyo manzwi hao, haya ziwe aniti kuluna kakusasa na chwane. Yena Jesu ya swana yana ashule yani, hasika ashwa. Uzu ile hape, nili moli kiti kiti. Zepe lika samula ho, utisakeleke ya haye kufita kwa toho ya yona. Mwaya wa juda susuri kubeleka mwalabona. Kono chole hawa vee kwa tuko kao fela ze statalisa, nili kazemu kao fela hola ye. Nila mwa muhele. Hawa utwe, zese vaize kale mwala kutazo. Hawa lemu ya chwale kuli onamazu ya swana owa utule ya abona ali nivale muha kuli kikraste mechwale hawa ngekezo vaye zesi kakayona vaya muhele nivaye mekama utu bafebu paki nivaye mambuso wa mulimu kakutazo wakamu ya okenile nivaye kuli hawa foliswe nivona babazi ya lehile wa foliswe mita kazo ya pilu kaofela yezwe hande. Right. Lumeleza cholo mulimu ya mata kaufela.
Now with your heads bowed, your hearts open.
Chwale nilito zami na zei nami chwalo. Nipilu zami na likuwa luhile. Mwini pefela ilimina na kuyata pelo. Kale lusika na sepa sebelezo ya kolobezo yataha. Kusika baka lezeo. Kukaba sebelezo ye mwibusi ubo.
Now,
chwale muhupule, musike mwatu ya kulikolo ye imifitelele. Ni vile fa chwale selili hola zepeli nilichika kamba kufitilela. Nilikile fela kuya kaku iketa nikutisa hande evangeli. Nikulitoma wanya hande ndeka swanilo. Mikona luka afita kwa maungulo. Miparo yate nguliki kutwa lemuha kweza. Musika mwali tuwele la kumifita fali toza mina. Muli utwile. Kana mwale mwaku lipata ya hae iteni. Kana mwazi waku likie na aso liku miviza. Kutuwa fo mube ni kezo kalona. Muli mwabe ni mina. Mube ni mwa watapelo. Mzoe nevao akutaye. Fana kunyana mwatapelo. Haba wako na kutakwanu. Umusu wale fela.